Anke tini ramisula manana fantanina tini izy ireo apetraka na ona eto avy hatrany fotsiny izy ireo. Oka isaky izy ray hitondrazina izay tianareo. Na ngamba raha mahavita hatramin'ny farany isika, za manana eo amin'ny enina eo eto eo amin'ny pejy anankiray ary avy eo eto avy eo dia manana roa etsy. Ankehitriny izahay tiana io fantatra ny antony anaovanay an'izao dia ny ahitanan'izay ao an-tsain'ny olona inona no eritreretin'izy ireo hitanareo ary izany no manao fiangonana ray ho tsara mahatanjaka. Nareo dia tsy maintsy manana an'ireo ireo fotoana toyny hoe tsy maintsy manala an'ireo tsipolitra fotsiny nareo fantatrareo sy ny zavatra rehetra manaisotra an'ireo ireo zavatra rehetra hiala amin'ny lalana mba hahafahanareo mahandroso tsara. Koa ankehitriny dia izany no antony ananantsika hariva ray matetitetika ho an'ny fanontaniana dia ny ahafantarana. Ankehitriny raha misy fanontaniana izay ankehitriny amin'ity fotoana ity dia somary nysokafako ilay izy mahalalaka be dia hoy aho hoe ankehitriny nilaza fa iny hoe ankehitriny raha misy olona ninoninona fotsiny momba ny soratra dia valiako anontanio ilay izy. Misaotra anao rahalahy. Dia hoy aho hoe ninoninona fotsiny mikasika ny soratra dia valiako hitanareo ary ho valinay izany. Fa zaho arivo izao dia hoy aho hoe fantatrareo avy eo dia tonga izy ireo hoy izy ireo hoe rahalahy Bila nametraka fantaniana ray tamiko. Mihevitra ve ianao fa raha ranona sy ranona nanao zavatra zaozao dia kristianisma ve izany? Eny, karazana manery olona ray izany. Fa hoy aho hoe avy anao izy ireo hanana an'izany zao arivo izao hitanareo mety tsara izany. Noho izany dia afaka mahita fotsiny sika raha misy fanerena atao. Za mahatsapa ho tsara marina tokoa azy zao arivo izao. Nitapahako ny ahitra ny tolakandro manontolo noho izany dia mahatsapa ho tena tsara marina tokoa any velany ao amin'ny masoandro mahamay. Sika dia manana fivoriana ray ho avy tsy ho ela mihitsy ankehitriny. Aza dimy ogostra ny fahatelo amby roapolo ao amin'ny kianja bean'ny Chicago hatramin'ny septambra ny fahadimy. Manantena fotoana lehibe eo amin'ny tompo sika any. Ary efa nilazaina atraizatraizy izany ankehitriny ary ny gazety samihafa rehetra dia mamoaka azy ary manantena fotoana ray lehibe sika. Ankehitriny za dia manana ray, roa, telo, efatra, dimy, enina everiko ao amin'ny pejy anankiray eto ary izy rehetra dia karazany mikasika an'ilay zavatra ray ihany miverinao ao amin'ny bokyn'ny Genesis. Ankehitriny voalohany Genesis toko voalohany andiny fahenina amby roapolo na toko voalohany andiny fahenina amby roapolo hatramin'ny fahavalo amby roapolo no misy an'ilay olona miaraka amin'ny nanontany izy ireo hoe hoinony izany. Ny amin'ity fanontaniana ity tiako lazaina nametraka an'ilay fanontaniana mamelana ary tiatsika ny amaky an'izany aloha ary ankehitriny nysoratan'izy ireo eto izany raha tianareo ny anaraka an'izany avy hatrany dia mety tsara izany. Nanao hoe Andriamanitra dia namorona ny olona lasy vaviny namoronany azy ireo hitanareo ary avy eo amin'ny manaraka dia manana Genesis izy na izy na izy ny ray dia manana Genesis toko faharoa andiny fahafito amby roapolo. Nanao ny olona avy tamin'ny vovoko ny tany izy toerana ray hafa izany ovakiako izy rehetra ireo mba hahafahantsika anangona azy ireo eto mba hahafahanareo ahita. Ankehitriny ny voalohany nidingana voalohany amin'ity dia ankehitriny nanao hoe
male and female.
Andriamanitra dia namorona olona lahasy vavy, namorona ny olona lahasy vavy. Ankehitriny izany dia everiko miteboka voalohany. Ankehitriny eo amin'ny Genesis toko faharoa andinin'ny fahafito izao ny voalaza hoe izy dia nanao mitsipihana fa ny voalohany dia namorona izy. Izy dia nanao arak'izany mitsipihana izany ary izy dia nanao mitsipihana. Ny olona avy tamin'ny vovoko ny tany ary nofonony fofonaina ny vavorony sy ny sisa. Ankehitriny inona n'ilay fahasamihafana na aiza ilay fifandraisana ao amin'ireo soratra eo ambony? Ankehitriny ity dia ankehitriny raha nyraisinareo noty izany Genesis toko voalohany andinin'ny fahenina amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby roapolo ary Genesis toko faharoa andinin'ny fahafito. Ankehitriny zavatra ray tena manohana izany ary za mety tsy manana ny hevitro manokana ny amin'izany fotsiny aho. Noho izany dia omeko anareo fotsiny izany araka ny hatsapako fa izany ilay izy ary raha tsy mifanaraka nareo eny tsara mihitsy izany. Dia hideran- rahalahy nevelona teo amin'ireo valiny tsara izay nomeny an'reto fanontaniana etoreto. Ankehitriny tsara izy ireo. Ankehitriny ao amin'ity Genesis toko voalohany andinin'ny fahenina amby roapolo Andriamanitra dia nanao ny olona araka ny endriny manokana ary raha namariky nareo alaintsika izany mba hahafahanareo mamaky azy. Ary andiny fahenina amby roapolo raha te hamaky miaraka aminay nareo dia faly izay ho anareo ny anaovanareo an'izany amarino aho. Ary Andriamanitra nanao hoe ndao sika no olona tahaka ny endrintsika araka ny tarehintsika ary eoka izy anjaka mitrondro amin'ny ranomasina eo amin'ny voromanidina eny amin'ny habakabaka eo amin'ny biby fiompy an'ny tany ary eo amin'ny zavatra rehetra izay mandady amin'ny tany. Ary Andriamanitra namorona ny olona tahaka ny endriny tahaka ny endrik'Andriamanitra ny namoronany azy lahy sy vavy ny namoronany azy ireo. Ankehitriny zany de efa imbetsaka ny nandrenesako an'izany ny adikevitra ary manerana an'izao tontolo zao de tongo ireo adihevitra mikasika an'izany. Ankehitriny eo amin'ny genesis toko faharoa andiny fafito amby roapolo dinio zay nataony eto. Eny ary ty zany ary andriamanitra nanao ny olona avy tamin'ny vovoko ny tany ary nofofonny fofonaina mahavelona ny vavorony ary lasa fanahavelona ny olona. Ankehitriny karazana fanamboaraninona lay te an-tany le mpantany hoe inona ny fifandraisana nananyio genesis toko voalohany andiny fahenina amby roapolo io amin'ny genesis toko faharoa andinyny fahafito. Namorona olona roa andriamanitra ary iza ilay olona ary iza inona ny fifandraisana nanany zany, inona ahoana ny fifandraisana zany eo amin'ny soratra? Eny, ankehitriny raha namarika tsara nareo ankehitriny eo amin'ny genesis toko voalohany andiny fahenina amby roapolo ndao alayntsika aloha ilay ampahany voalohany hoy andriamanitra hoe ndao isika, ankehitriny ndao isika, isika de ny ndao isika anao olona araka ny endrintsika manokana. Antsika mazava ho azy fantatsika fa miresaka amin'ny olona ray izy, niresaka tamin'ny vatana ray hafa izy. Ndao isika no olona tahaka ny endrintsika manokana araka ny tarentsika ary aoka izy ireo anjaka biby fiompy an'sa. Raha mahamarikinareo tamin'ny famoronana ny zavatra voalohan'izay ny foronina, mazava ho azy dia ny hazavana. Raha manaraka ny famoronana hatramin'ny farany nareo dia inona ilay zavatra faran'ny foronina? Lehilahy ray ary ny vehivavy dia natao araka ny lehilahy. Eny ara, ny voalohany ny zavatra faran'izay ny foronina tamin'ny famoronan'Andriamanitra dia ny olombelona. Fa rehefa nanao ny olony voalohany Andriamanitra raha namarika ianareo dia nataony araka ny tarehan'ny tenany izy, araka ny endrik'Andriamanitra ny nanaovana azy. Ary inona moa Andriamanitra? Ankehitriny raha afaka mahitsika hoe inona Andriamanitra dia afaka mahitsika hoe karazana olona inona ny nataony. Ankehitriny eo amin'ny masina jaona ny toko faefatra ary za dia vakio zany Jesosy nyresaka tamin'ilay vehivavy teo amin'ny rahateha madika ao amin'izany nareo. Za tsy manana fotoana betsaka, tsy nandray noty azy ireo mihitsy aho, tsy maintsy naka fotsiny azy tamin'ny alalan'ny fitadidiana ary tadiavy izy ireo ankehitriny raha afaka mahita azy aingana mihitsy aho. Ankehitriny dia ndaosika hanomboka eo amin'ny toko faefatra sy ny andinin'ny faefatra ambin'ny folo. Ary nazovonazovony misotro n'ity rano izay omeko azy ity dia tsy angetaheta mandrakizay ary oloha ranombobiko fiainana mandrakizay. Ilay vehivavy nanao taminy hoe tompoko meo a zany rano zany mba iza tsy ho tonga antsaka. Jesosy nanao hoe mandehana ary antsoy ny vadinao. Namaly ilay vehivavy. Mino aho fa tsy maintsy manomboka ambony kely sika ankehitriny mba ahitana izay tiantsika ho hita eto. Angambatra zany, angamba mety ho hitako eto ambany eto zany ary izay tiako ho hita. Ahoana hoe andiny fatelo amby roapolo sy faefatra amby roapolo. Eny ary, nareo mivavaka, izay ilay izy, nareo mivavaka nefa nareo tsy mahafantatra hoe inona. Fantatray izay ivavahanay fa vamonjioso ny famonjena ary marina izany. Hitanareo? Fa ho tonga ny ora, fa ho tonga ny ora ary tonga ankehitriny izay ny tena mpivavaka Jiosy na jentilisa dia hivavaka amin'ny ray amin'ny fanasy ny fahamarinana satria ny ray dia mitadiny tahaka an'izany hivavaka aminy. Ankehitriny ny andininy manaraka ny tiako. Andriamanitra dia fanahy ary izay mivavaka aminy tsy maintsy mivavaka aminy amin'ny fanasy ny fahamarinana. Ankehitriny raha namorona ny olona araka ny endriny manokana sy ny tarehany manokana Andriamanitra dia karazan'olona inona ny foronina? Olona fanahy ray. Ankehitriny raha namarika nareo rehefa avy nanao ny famoronana rehetra izy sy namorona olona fanahy ray? Ny famakiana tsara nyity ankehitriny ho an'ilay olona izay nametraka amin'ny fanontaniana dia ahitan'izao hoe Andriamanitra dia nanome ho an'ilay olona ny fanapahana ny biby fiompy sy ny trondro ary ny zavatra rehetra. Fa tamin'ny fanaovana teo dia nanao ny olona araka ny endriny manokana izy mba hitarika ny biby fiompy, hitarika ny biby diny sa tahaka ny tarehan fanamasina ny mpino mihitsy amin'izao an'izao. Hitanareo? Izy no amin'ny teny hafa Adamo ilay olona voalohany teo amin'ny famoronan'Andriamanitra ambony indrindra. Ny famoronana voalohany dia Andriamanitra izy tenany, avy eo dia avy tamin'Andriamanitra no nivoaka ilay logosy izay ny zanak'Andriamanitra. Avy eo nivoaka avy tao amin'ilay logosy izay ny teny tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra ary ny teny dia tonga nofoka nonona teo anivontsika. Nivoaka avy tao amin'ny logosy ilay olona. manana saritsara tare ray a atontsaika kehitriny raha afaka manao di kely miaraka amiko nareo mino a fifandresaka mikasika an'izany a tany aloha fa mba hitondrana anty eo amin'ny toerana zay azo nareo antoka hitany zany ankehitriny ndosika anao di kely ary iverina vetivety ankehitriny aza mieritreritra mikasika ny hoe mamaitony ny ahoana ny andro ndosika metraka ny saitsika tsara eo amin'izay ho resantsika sieritseretitsika kehitriny nao sika iverina zato tapitrisa taona talohany hany nisy nikitana ray volana nininona teto amin'izao tontolo izao ankehitriny nisy fotoana izay tsy nisy nininona teto izany dia ny mandrakizay sy mandrakizay fotsiny ary mandrakizay sy mandrakizay dia andriamanitra teo izy tany am-piandohana ankehitriny dao sika andeha eto amin'ny sisinyity fefity ka hijery sy hahitan'ireo zavatra ireo mitranga ankehitriny tsy nisy olona nahita ny ray na oviana na oviana tsy misy olona afaka mahita an'andriamanitra amin'ny endrikarabatana satria andriamanitra dia tsy amin'ny endrikarabatana andriamanitra dia fanaray hitanareo eny ary tsy nisy olona nahita ny ray fa nylahtoka ny ray rery ihany no nanambara azy toko voalohany jaona hitanareo ankehitriny fa mario ankehitriny tsy misy ninininona misy abakabaka fotsiny tsy misy azavahana tsy misy aizina tsy misy ninininona to tsinotsinona fotsiny saingy ao anatiny ao dia misy vatana ray lehibe ivelan'ny voajanahary jehovahandriamanitra izay nandrakotra ny abakabaka rehetra amin'ny toerana rehetra amin'ny fotoana rehetra izy dia avy amin'ny mandrakizay avy amin'ny mandrakizay izy ny fiandohan'ny famoronana andriamanitra izany tsy afaka mahita ninininona tsy afaka mandre ninininona tsy misy fihetsehan'ny atao maray any amin'ny rivotra tsy misy ninininona tsy misy rivotra tsy misy ninininona kanefa teo andriamanitra andriamanitra izany ankehitriny dia ndao sika andinika manitry minitra vitsy ary afaka kelikely tsy nisy olona nahitan'izany ankehitriny izany lairay izany no andriamanitra lairay nario ankehitriny avy eo afaka kelikely dia manomboka mahita hazavana masina kely a manomboka amin'ny forono toy ny boribory kely ray na zavatra afaka mahita an'izany amin'ny maso ara-panahy fotsiny ihany nareo fa jereo ankehitriny raha mbola mijery sika ny fiangonana manontolo ankehitriny mitsangana eo amin'ny fefigoavana ray sika mandinika an'izay ataon'andriamanitra ary ho tonga avy hatrany eo amin'ity fanontaniana ety sika dia ho hitanareo hoe ahoana no ampidirany an'izany ankehitriny tsy nisy olona nahita n'andriamanitra ary ankehitriny ny zavatra manaraka izay manomboka hitantsika amin'ny alalan'ny fijery ivelany voajanahary ny maso dia mahita zavatra fotsikely ray sika amin'ny forona eo inona izany izany dia nantsoina arak'ireo mpamaky baiboly hoe logos na lay voahositra na lay hositra na lay araka ny saika nolazaiko ilay manomboka mivoatra makany amin'ny zavatra ray ilay ampahan'andriamanitra mba hahafahan'ny olombelona anana karazana hevitra hoe inona izany izany dia kely ambany azavana kely ray mihetsika izy izany ny tenin'andriamanitra ankehitriny andriamanitra izy tena no niteraka n'ity zanaka ity izay efa talohany nisy ny atao maray mihitsy aza tao amin'ny narivotra anaovana atao maray izany dia hitanareo hoy jesosy hoe ome voninahitra ray amin'ny voninahitra izay nananantsika talohan'ny fanorenana n'izao tontolo izao hitanareo tany aoriana tany ankehitriny eo amin'ny masina jaona toko voalohany hoy izy hoe tamin'ny voalohany teny ary ny voalohany ary ny teny dia andriamanitra ary ny teny dia tonga nofoka nonona teo anivontsika andriamanitra maneho ny tenany atrany amin'ny olombelona ray dinio ankehitriny hoe ahoana no nanaovany an'izany ankehitriny miverina eo arak'izany rehefa tompo ity boribory kely ity ankehitriny tsy mbola afaka mahita ninininy isika fa maso ivelan'ny voajanahary fotsiny no ahitantsika boribory ray mitsangana eo ankehitriny izany ilay zanak'andriamanitra ilay logos ankehitriny afaka mahita azy milalao tahaka ny ankizy kely ray a eo anolohan'ny varavarany ray miaraka mandrakizay rehetra hitanareo ary ankehitriny avy eo ao amin'ny fanamboarana fisaintsaina dia manaanomboka mieritreritra an'ireo zavatra isy izy ary toreko izy manao hoe aoka isy mazava ary rehefa nanao izy dia nipoka ny atao maraika tonga tamin'ny fisina ny masoandro niodina nandritry ny anjato ny tapitrisa taona izy nanamboatra taindrendrika ary nirehetra ary lasa tahaka azy androany mbola mirehetra foana mbola manapoka atao mafona raha ny avotsotra ny bomba atomika ilay fitohizana atomika dia ho naka ity tany ity dia ho tahaka ny masoandro any hipoka sy hirefitra fotsiny raha afaka hitsanganany amin'ny kontinanta hafinareo ka mijery an'ity dia ho toy ny masoandro hafa ray izy izay nandoroniny atao mantitanty rahany avotsitra lay fitoizana ka manomboka miodina fotsiny zany, miodikodina tahaka an'izany, antapitrisany sy atapitrisany mailo ny tratran'ireo lehilafiko avana zay andavitrisan'ny farenety ny hafanana mivoaka avy amin'io masoandro ankehitriny tinio ty ankehitriny tsara tare ankehitriny izy nanao ny masoandro. Ary av eo ny zavatra voalohany fantatrareo taindrendrika goavana ray noho ny latsaka avy tamin'izany, nylanja saiky saiky tahaka nyity tanyity mihitsy nanao hoe av eo ty logosy eto ty ankehitriny ilay zanak'andriamanitra dia mandinika an'izany, avela milatsaka mandritry ny zato tapitrisa taony zany ary ajanony zany, av eo dia manidina ny ray hafa ary avela nanidina milatsaka mandritry ny antapitrisany taony zany, av eo dia ajanony zany. Ankehitriny mitsanga sika mandinika an'izany tonga amin'ny fisiana. Ankehitriny manana zavatra izy ao an-tsainy ary inona no ataony? Manoratra amin'ny baiboly ny voalohany izy. Ny baiboly voalohany izay nijeren'ny olona dia ireo kintana ny zodiaka, ary izany dia tanteraka fotsiny mitovy amin'ity baiboly eto ity izany. Manomboka izany ny voalohany amin'ny zodiaka dia ny Virginie. Marina ve izany? Ny farany amin'ny zodiaka dia inona? Leo. Ny liona izany ny fihevian' jesosy voalohany tonga tamin'ny alalan'ny Virginie ray izy, ny faharoa dia tonga tahaka ny liona ny fokony Jody izy. Hitanareo nanoratra n'izany rehetra izany, nitaona ny foza ary ny zavatra rehetra hatramin'ny farany. Ankehitriny napetra ny teny amin'ny lanitra izany rehetra izany ary naparitany ireo meteorita rehetra ireo, sombotany na masoandro miantony eto. Ankehitriny rehefa mandeha mitady an'ireo balafa mangazay milatsaka ny siansa tsy hoe tsy manam-pirofo an'andriamanitra izany, manam-pirofo an'ilay izy fotsiny izany amiko. Hitanareo manao an'ilay izy ombola tena misy izany. Ankehitriny mario ankehitriny ireo balafa manga rehetra miantony eo ireo lavitra n'io masoandro mahamay io ary mivoaka eny amin'ny rivotra mahazava ho azy nangonin'izy ireo. Ary zavatra voalohany fantatrareo dia nanomboka lasa ranomandry ray fotsiny izany. Ankehitriny izy izany dia ity tany ity tonga amin'ny fisiny singa nataindrendrika goavana ray fotsiny izay nientaka avy tany. Ao ambaniny ankehitriny dia tsy misy afa-tsy volkano miodikodina mirehitra tanteraka tonga hatraiza hatraiza ireo fipoahana volkano. Ary ny siansa dia milaza fa ity izao tontolo izao ity ilaiky totony eo an-tampiny izay ianantsika dia tahaka an'ilay oditra eo amin'ny poma ray fotsiny. Ary nyrehetra ankehitriny misy dimy arivo sy roa alina maily manodidina, ilay izy angamba dia valo arivo maily. Izany dia ho valo arivo maily eo eo ny ateviny ary eritrerety fotsiny ny ao anatiny dia volkano mirehitra izany. Ary ny roa ampahatelo ny tany mihoatra ny roa ampahatelo ny tany dia ao anaty rano, ary ny ray ampahateriny dia tany saiky ny ray ampahateriny. Ary ti kely ity tiky totoana izay iainantsika ity dia feno zava mipoaka mampidi dozy izy, entona lasantsy isolika ny zavatra rehetra. Marina ve izany? Ary ny roa ampahateriny izany mihoatra ny roa ampahateriny rano. Inona ny rakopohin'ny rano? Ampahany roa ny hidrogena ary ampahany ray an'ny oksigena. Zava mipoaka misy herinaratra betsaka ao amin'ny efitra tsirairay anasaraka ny hafanana amin'ny atsika, ary izany dia hanao herinaratra ampy anapoaka efitra ray. Afaka mametraka atao mabetsaka ao anatin'ny baolina golfa ray nareo hitsokan'ny New York hiala mitavantany. Ary av eo ny olona mipetraka eo ambonin'ny vilanyny elo dia mikapoka ny tratrany ka manohitra ny tenin'andriamanitra ary manao hoe tsy misy any toerana hoe elo izany. Nraisiko noty kely izany eto ary ho tonga eo amin'izany sika. Hitanareo mipetraka eo ambonin'ny vilany goavana ray an'izany nareo isan'andro, ary raha mbola eto nareo dia mipetraka eo ambonin' izany mihitsy, ary ny elo dia eo ambaninareo mihitsy. Ary ankehitriny mario fa ankehitriny rehefa hita voalohany izany, rehefa jesosy dinio ankehitriny ilay boribory kely any, ankehitriny dia to hitako izany mandeha maketo amin'ity tanytika mipetraka eo an-tampony ary manomboka mamindra azy eto akaiky ny masoandro. Izany dia tsy misy afa-tsy vongana glasy goavana ray, ary rehefa manomboka miempo izy amin'izay fotoana izay dia manomboka mientaka any amin'ny faritra avaratra ireo glasy goavana be ary midina. Ary rehefa vita izany dia namoakany Kansasy Teksasy ary reo toerana rehetra ireo izany, ary nanohy hatrany amin'ny golfe du Mexique. Ary ny zavatra voalohany fantatrareo dia feno rano ilay zavatra manontolo. Av eo ankehitriny dia tonga ao amin'ny genesisy toko voalohany sika, tonga eo amin'ny baiboly sika ankehitriny, ary avy amin'ny saritsika ao amin'ny baiboly genesisy toko voalohany. Ny tany dia tsy nisy endrika sady foana ary nisy rano teo amin'ny tavan'ny lalina. Marina ve izany? Ary ny fanahin'andriamanitra nanomba teo ambonin'ny rano. Ankehitriny nampisaraka ny rano izy, nampiakatra ny havoana sy ny tany sy ny sisa, nanamaina an'izany. Ny zava-maniry sy ny zavatra rehetra izy no nanao an'izany, ary nanao ny volana izy, ary nametraka ny sisitaniny an'ny ranomasina mba tsy hahafahany mihoatra. Nanao an'ireo zavatra rehetrareo miaraka izy, nanao zavatra hafa rehetra, ny fiainany biby rehetra, ny vorona, ny tantely, ny gidro, ary ninoninona izany nametraka an'izany rehetra izany teto tany. Ary av eo izy dia nametraka n'ity fanontaniany ity ankehitriny: ndao isika iza raisanaka anao olona araka ny endrintsika manokana. Ankehitriny raha nisy olona natao zavatra tahaka an'ilay hazavana masina kely tany na zavatra tahaka an'izany dia tsy nety hitsy izany, izay vatana ray ivelan'ny voajanahary. Naneo na nampiseho ny tenany kely kokoa izy mba hanao ny tenany hotrinite iray amin'ny alalan'ny ray zanaka ary fanahymasina. Ary teo Andriamanitra nampiseho ny tenany ankehitriny hatrany amin'ny hoendao sika anao olona, izay ny zanany solofiray avy aminy olona araka ny endrintsika manokana, vatana ray ivelan'ny voajanahary izy. Ary aoka izy anjaka ny biby fiompianetsasiny sisa. Ankehitriny ny olona no nitarika ny olona, nitarika ny biby fiompy sy ny zavatra rehetra tahaka nitarihan'ny fanahymasina fotsiny an'ilay tena mpino marina amin'izao andro izao. Ny feon'Andriamanitra tany, ny feon'olona raha ny marina dia afaka nyteny sy ny laza. Ny antso ny biby fiompy amin'ity lalana ity, ny antso ny ondro amin'ity kijana ity, ny antso ny trondro amin'ity rano ity. Hitanareo nanana fanapahana izy, nankato azy ny zavatra rehetra. Ankehitriny fa tsy nisy olona hiasa ny tany tamin'izany. Genesis 2:2 tsy nisy olona hiasa ny tany ary avy eo Andriamanitra dia nanao ny olona. Genesis 2:7 avy tamin'ny vovoky ny tany. Ankehitriny izy dia nanaraka nanao ny olona avy tamin'ny vovoky ny tany izy ary nametraka ny fanahy ivelan'ny voajanahary io. Ankehitriny nahandry teo izy. Afaka manana sary maro mikasika an'izany a. To hitako i Adama nitsangana, andao nlay tsika ity fomby ity, mahita azy mitsangana tahaka ny hazo ray. Andriamanitra ny nanao azy, efa maty arak'izay mety na izy azy izy, ny ratsatongo ny tahaka ny faka miraikitra amin'ny tany. Aroy Andriamanitra hoe aoka izy na nanisy fofinaina tao anatiny, dia nitsambikina izy ka nahatsiaro tena. Izy dia nitsoka fofinaina tao anatiny, lasa fanahy velona ray izy. Ankehitriny ary manomboka mandroso izy, mandroso. Ary avy eo Andriamanitra dia naka avy tamin'ny tehezany sombony ray avy tamin'ny taola tehezana ray ary nanao vehivavy ray. Ankehitriny taizany nakany an'ilay fanahy vehivavy? Hitanareo rehefa izy Genesis 2:15 hoy izy hoe ndao sika na olona araka ny endrintsika manokana, araka ny antsika manokana, tarehintsika manokana ny namoronany azy ireo ny olona lasy vavy. Nanao an'ilay fanahy mahery ho an'ny lehilahy izy, nanao an'ilay fanahy vavy malefaka kely marefo ho an'ilay vehivavy izy. Ary rehefa mahita vehivavy ray mihetsika tahaka ny lehilahy ray nareo dia niala tamin'ny toerana izy. Hitanareo tany amin'ny fendoana, hitanareo eny ary izy dia natao everiko fa enatra ray ny nanarian'ireo vehivavy ny toerany malefaka an'ny vehivavy. Fa fahambaraka ray izany teneniko aminareo fa izany ilay izy. Izany dia fantatrareo olazaiko ity. Ankehitriny tsy miresaka mikasika anareo vehivavy eto a, fa mazava ho azy raha mandratra ilay izy dia mandratra fotsiny izany. Fa jereo mamela antany zavatra aminareo. Taloha ny vehivavy dia tena vavy. Any ka raha nandeha niresaka tamin'izy ireo ny lehilahy ray dia niteramena izy ireo. Inona ny niteramena na ahoana na ahoana? Efa ela ny tsy nahitako an'izany ka tsy fantatro akory aza hoe inona izany raha niteramena ny vehivavy ray. Tsy manana an'izany fahamendrena izany tsony izy ireo, io fanahyvavy mahafinaritra rehetra io. Izy ireo fotsiny, izy ireo dia afaka hitafy akanjo tahaka ny lehilahy ray izy ireo, hanapaka ny volony tahaka ny lehilahy ray, hifoka tahaka ny lehilahy ray, hisory tahaka ny lehilahy ray, ingiosy tahaka ny lehilahy ray, andatsabato tahaka ny lehilahy ray, hiasa tahaka ny lehilahy ray. Noho izany dia lasa mahasika mahatanjaka. Oa ray izany maneho hoe tonga hatraizinareo, marina tokoa izany. Izany mitovy amin'ny ramatoa kely izany dia tsy mahita azy betsaka itsoninareo, olona ray sarotra ity izy. Tsy marina ve izany? Eny, izany ny fahamarinana. Noho izany ny vehivavy ray dia tsy tokony hitsangana ka hietsika tahaka ny lehilahy ray goavana sy matanjaka satria malefaka izy. Andriamanitra nanao azy tahaka an'izany, afaka manaporofo an'izany amin'ny alalan'ny soratra. Eny tompoko, mariny izany. Ary fa mazava ho azy miala amin'ity fanontaniana ity isika, saingy tsy te hiala be loatra amin'ity fanontaniana ity a. Fa hitanareo teo no nanaovan'ny olony voalohany dia araka ny endriny manokana. Ary avy eo Andriamanitra taloha nisy ny kintana ray mihitsy aza dia nafantatra fa isy ity izao tontolo izao ity. Ary fantany fa zaho dia ho William Branham izay mitory ny filazantsara eo amin'ny pilipitra. Ary nareo dia ho John Doe mipetraka eo miainao izany talohany hanina nomboany izao tontolo izao. Aleloia! Ankehitriny eno misy ny olona indraindray ao amin'ireo mpanaraka lalàna sy ny kalvinista mikorotana tanteraka. Hitanareo hoy izy ireo hoe nahoana sasany no voatendry ho very tsy hisitraka Andriamanitra nisy anankiray olevona. Tsy ity nisy anankiray olevona kanefa maAndriamanitra dia fantany fa misy ny sasany izy izay tsy hanaiky an'izany. Hitanareo izy dia tsy maintsy nahafantatra ny farany hatrany amin'ny voalohany izy mba ho Andriamanitra. Sa tsy izany izy? Noho izany dia fantany fa hanana vehivavy sasany izy. Noho izany dia nataony teo mihitsy mihitsy ny fanahan'izy ireo. Nylaza ny baiboly fa izy de nanao ao amin'ny toko voalohany, Genesis toko voalohany diny fa enina ambyroapolo, izy ny namorona azy ny olona tao amin'ny endrika melo lasy vavy. Amena, hitanareo, tao amin'ny endrika mialo ray de nanao ny vehivavy sy ny lehilahy izy talohany hany nanaovany azy ireo avy tamin'ny vovoko ny tany. Ary avy eo Andriamanitra de nanao ny olona fa tsy araka ny endriny manokana. Ty vatany ity de tsy araka ny endrik'Andriamanitra, ty vatany ity de araka ny endriky ny bibidi. Afaka manala mpalitaoko ve a? Manomboka mamay eto, nanao lobaka rovotra sange tsy anamarika an'izany nareo. Miteny tamiko ny vadiko fa tsy tonga Jeseka naka ny lamba ho sasana. Noho izany isange jereo eo amin'ny loha hevitra ray isika eto ankehitriny izay midika betsaka noho ny lobaka rovotra ray eo amin'ny pilipitra. Sa tsy zany? Midika fiainana mandrakizay zany. Ankehitriny jereo ny olona, fantatr'Andriamanitra tamin'ny voalohany fa nanana lehilahy sy vehivavy izy ary fantany fa hoeto ny mpamonjy ary tsy maintsy hitondran'i Jesosy izy ary ho voombo izy. Ary niteny tamin'ireo mpianatra Jesosy fony izy teto tany hoe izy de efa nahafantatra azy ireo talohan'ny fanorenana izao tontolo izao mihitsy azy, talohan'ny hanina hahatongavan' izao tontolo izao ho amin'ny fisiana. Ary Andriamanitra de nilaza ihany koa na Ipoly no niteny eo amin'ny Galatianina, nilaza fa izy no nanendry antsika sy niantso antsika tao aminy talohany hanina naovana an'izao tontolo izao. Eritrereto zany hoe Andriamanitra ny olona rehetra zay te andrehan'izay lazay ny soratra mikasika an'izany de atsangano mitananareo fa naraka tsara amin'ilay fanontaniany zany miaramiko ao amin'ny Galatianina ny toko voalohany. Jereo eto, tsy Galatianina ny tiako lazaina, Efesianina ny tiako lazaina. Eno tsara ankehitriny izay nylazain'Andriamanitra, Efesianina toko voalohany. O ilay apôstolin'i Jesosy Kristy no sitrapon'Andriamanitra ho an'ny olo-masina zay any Efesosy sy ho an'ilay mahatoky eo amin'i Jesosy Kristy. Ny fahasoavana anio aminareo sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ilay ray ary avy amin'i Jesosy Kristy tompo. Isaorana ny Andriamanitra sy rain'i Jesosy Kristy tompontsika izay efa nitahantsika amin'ny fitahiana ara-panahy rehetra ao amin'ireo toeran-danitra ao amin'i Kristy Jesosy. Ankehitriny ity ilay izy, Mario, araka ny efa ny fidianany antsika tao aminy talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao. To tsara zany sa tsy zany? Tsy to tsara zany, tena tsara zany. Talohany nisy ny fanorenana an'izao tontolo izao de efa fantatr'Andriamanitra ho romanevel ary efa fantany fa hitoryny filazantsara izy. Tsy mahafinaritra ve zany? Efa ny fidy nahoana mambiraray an'ilay fiangonana izy ary efa fantatr'Andriamanitra fa hanana ny fiangonana io izy. Ary hoy izy Paoly miresaka amin'ny fiangonana Efesosy nanao hoe izy no efa ny fidy antsika tao aminy. Ankehitriny sika rehetra dia mambiran'ilay vatan'i Kristy. Marina ve zany? Ary Andriamanitra talohan'ny hanina anaovana an'izao tontolo izao dia efa ny fidy asa ianareo tao aminy talohan'ny hanina anaovana an'izao tontolo izao. Wadray, tsy mahafinaritra ve zany? Ankehitriny ny olona voalohany, ankehitriny nanao ny olona voalohany araka ny endriny izy ary eo mpiverenana mankany amin'io sary io sika. Marina zany, mankany amin'ny endrintsika voalohany noforonina. Rehefa namorona Andriamanitra William Branham de efa nisy talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao, izy ny nanao ny tenako ny fanahiko tsy nahatsiaro ninoninona araka ny fahafantarako azy fa ny efa teo a. Ary za tsy mino aho fa azonareo ilay izy fa ankehitriny ray minitra fotsiny niteny tamin'ireo mpianatra Jesosy fa izy de efa nahafantatra azy ireo talohan'ny fanorenana izao tontolo izao. Ary Paoly eto de milaza fa izy no efa nifidy antsika tao aminy talohany nanomboan'izao tontolo izao. Ankehitriny efa nisy apahako iray orman never sy ny sisa aminareo rehetreto izay tao amin'i Kristy Jesosy talohany hananomboan'izao tontolo izao ary tino fanadihadiako mikasika an'izany. Everiko fa ny olona amin'izao andro izao izay azo ny fanahy io na lay fanahy ampahany amin'ireo vatan'anjely ireo reo fanahy izay nihodikodina niala tamin'Andriamanitra izay tsy lavo mihitsy tany amin'ny voalohany ary nanohitra ny laingan'ny devoly tany an-danitra ary ny roa-pahatelon'ny tany dia ao anatin'ny fahotana ary mihoatra noho izany aza satria roa-pahatelo ny anjely noho ny roahana ary miditra ao anatin'ny olona ireo fanahyndeha mony ireo ka mipetraka ao anatin'ny vatany. Hitanareo ve izay tiako lazaina? Demony izy ireo izay fahiny, efa nisy izy ireo fahiny ary niditra tao anatin'ny olona ka nanome azy ireo natiora ray. Jesosy dia nandroaka fito tamin'izy ireo avy tao Mari Magdalena. Avonavona, fisehosehoana, olona goavana, hitanareo? tsy madio maloto vetaveta fifandrafiana fifandiranareo zavatra rehetrareo hitanareo izy ireo dia efa nahazainy foronona tany aroina tany rehefa nanomboka nanao ny olona avy teo andriamanitra araka ny endriny manokana namorona an'ireo vatana ivelan'ny voajanahary ireo reo fanahy reo ary av eo dia napetra ny tao amin'ny vovoky ny tany ny olona dia ilay olona voalohany i adamo ary olona io dia natao araka ny endrika ity olona eto ity dia natao araka ny endriky ny biby ray natao araka ny endriky ny biby reto vatan'olombelona reto manana tanana ray tahaka ny gidro ray mihitsy sika ary manana tongotra ray tahaka ny bera ray makazana bera kely ray endao izy esory alamy ny odiny ary apetrao mitsangana eo akaiky ny zazavavy kely ray dia jereo rehefa samy hafana rahalahy azo antoka fa tokony hijery akaiky nareo ilay rafy batana manontolo ilay toe batana dia saiky mitovy ny fomba nanaovana azy sy ny endriny ary ny zavatra rehetra dia mitovy marina tokoa araka ny endriky ny fiainany biby zany satria natao zavatra teo amin'ny laharany biby izy satria zany no adidi ny itarihanany biby ary raha esorinareo hiala amin'ny olona ray ny fanahymasina dia ambany kokoa noho ny biby izy rantsy kokoa noho ny biby izy zavatra ray mafy olazainy zany fa alaivy ny olona ray izay tsy nahavaozana tao an-tsainy tsy misy fanahymasina hitarika ny heritreriny ary ireo zavatra tahakan'izany dia anongotra zazakely ray av eo an-tanany reny ray izy ary anolana azy noho ny fitsiririta amin'ny biby marina tokoa izany ary ny vehivavy ray izay tsy tsara makareny kisoanitra ray na alika antitra nometsika azy ireo karazana anarana rehetra ho fa ny fitondratenany dia ho an'ny zanakalikany fotsiny ary ny kisoany zanakisoany fa ny vehivavy ratsy tsy misy vidiny dia tahaka mihitsy maloto foana mihitsy mari zany noho izany dia tsarovy fa nareo dia raha tsy misy an kristy ny fitondratenanareo dia afaka hilatsaka ambany noho ny alika ray mariny zany ny alika dia tsy mila manao akanjo mba hanarono antenany tsy misy biby hafa ny olona ny lavo fa tsy ny fiainam-biby saingy ny fiainam-biby izay eo ambanin'ny olona ny fiainan'olombelona dia nampanekena an'izany satria ny olona ny mpitaridalana azy sy mpitarika azy faratampiny ary biby tsirairay ihany sa dia matahotra olona nantany ihany ny olona ray indray andro mikasika ny fiazana matahotra an'izany ve anao nahoana ny biby tsirairay izay hanonofironona dia matahotra olona satria izany dia tsy maintsy avy tany amin'ny fendohana tany oriana tany hitanareo azo antoka fa izany raha mihazakazaka anareo dia hiazakazaka anaraka anareo izy marina izany fa ny alika ray na zavatra izay tianareo eny ary fa ankehitriny mario ankehitriny io olona io rehefa tonga teto izy jereo ankehitriny eto hoinareo hoe ankehitriny angonany amin'izany ankehitriny raha labranao ankehitriny eto nareo no manao an'andriamanitra hiditra marina tokoa ary eo anelanelan'ny anytokana sy ny trinité dia ho azonareo marina tokoa ilay zavatra izao ankehitriny izao jereo ankehitriny rehefa nidin'andriamanitra naneho ny tenany naneho ny tenany mandra-pahatonga ny antreo amin'ny olona io ankehitriny ny olona dia tsy nanota tao amin'ny fanahiny fa tao amin'ny tenany fitsiriritana filana ary rehefa nanota izy dia nanasaraka ny tenany tamin'ny mpanao azy ary av eo andriamanitra ilay logos ndray tena mpamorona azy dia nidina ary natao araka ny endrika olona ny olona dia natao araka ny endrik'andriamanitra ary av eo izy dia natao tahaka ny endriky ny bibidi ary lavo izy ary andriamanitra dia nidina araka ny endrika olona tao amin'ny kristy jesosy olona mba hiaritra fanaintainana tsy afaka niaritra fanahintainana tao amin'ny fanahy andriamanitra ahoana no hafahany aritra fanahintainana arabatana tao amin'ny fanahy tsy afaka nanao an'izany izy noho izany dia naneho ny tenany andriamanitra ary natao araka ny endrik' olona mba hanavitra ny olona izay very hitanareo ary av eo andriamanitra dia nijaly tao amin'ny nofo timoty voalohany toko fanteno andiny fahina ambe folo iaraha manaiky mihitsy zany hoe adhevitra fa lehibe ny zava-miafina ny amin'ny toe-panaraka an'andriamanitra fa andriamanitra nase tao amin'ny nofo hitan'ny anjely no toriana tamin'ny jenta ary ninona ka nakarina eo ankavana ny ray marina ve zany andriamanitra izy tenany mihitsy no nidina sy ny aina tao anatin'ny vatan'olombelona ray ary niaritra fakam-panahy andriamanitra dia tao amin'ny kristy nampiavana an'izao tontolo izao tamin'ny tenany hitanareo ve hoe inona ny fitiavana fitiavanaandriamanitra ankehitriny iveriko fa izany no anazavany izany lehilahy sy vehivavy ankehitriny ny vehivavy ray dia mamela anazavanyity tsara mihitsy ankehitriny mba hahafahanareo ahita azy hitanareo ny vehivavy dia manaiky ny vadiny ary ny baiboly no laza fa ny lehilahy ny tokony hanapaka ny vadiny saingy ahoana fa novain'izy ireo zany ny vehivavy no manapaka ny lehilahy ankehitriny iny janona ianao atao trandro jaona tsy andeha ianao de milahy aminatreo zany eno malalako hitanareo fa mamelahy teny zavatra aminareo ramose tsy maintsy hamalo any vadinareo nareo fa ny vadinareo tsy hamalo anareo mihitsy ianareo ny lohan'ny vehivavy ary andriamanitra ny lohan'ny lehilahy noho izany dia hoy izy hoe aoka ny lehilahy hanapaka ny volony noho ny amin'i kristy ary eoka ny vehivavy hanana ny volony satria raha manapaka ny volony izy dia mahafa-boninahitra ny vadiny hitanareo hitanareo ve zay tiako lazaina amin'ny alalan'izay lazainy soratra nanana anankiray mamay ah tao amin'io ndray andro tany srifbolk niresaka momba ny vehivavy izy ireo ary tokony hanao volo lava ny vehivavy dia hoy aho hoe ny vehivavy izay nanapaka ny volony ny vadiny dia nanana zoa ary zoa ara-baiboly hisaraka aminy mariny izany izany nylazainy baiboly marina tokoa izany ohadra ireo vehivavy amin'ny fanahymasina izay mipetraka eo tahaka an'izany mihitsy ny nampianarina azy ireo izay ihany hitanareo izao fotsiny niala tsy voafeh izany hoy izy hoe ankehitriny raha manapaka an'izany izy ireo raha misy zavatra tsy mety izay tsy maintsy hanapahan'ny volony hoy izy dia aoka izy akarezaka hanaratra azy rehetra ary manao ny volony ho tena malama mandra-pahatonga izany hiala amin'ny lohany mari zany zany nylazainy soratra zao ny voalaza hoe raha manapaka ny volony izy dia mahafa-boninahitra ny vadiny ary ny vehivavy izay mahafa-boninahitra dia manana zo ara-dalàna oroahana sy sarahana saingy tsy afaka manambadiny ray izy ankehitriny fa izy fa afaka mandroaka azy amin'ny fisaraham-panambadiana izy mariny zany zany ny soratra o rahalahy ny ilayntsika dia hariva vitsivitsy ho an'ny fanontaniana mariny zany zany ny koritianina voalohany toko faefatra ambe folo raha tianareo ny amaky an'izany eny ary ankehitriny zany zany ankehitriny ity vehivavy ity andriamanitra andriamanitra ny namorona ny olona lahy sy vavy hitanareo ve izay nataony nanao ny olona izy izy nanao ankehitriny zany ilay fanontaniana voalohany hitanareo izy namorona azy ireo sy ny sisa genesis toko voalohany andinny fahenina amby roapolo genesis toko faharoa andinny fafito izy nanao azy ireo avy tamin'ny vovoky ny tany ary ny fofony fofinaina ny vavorony inona ilay fahasamihafana na aiza ny misy an'io fifandraisany io amin'ny soratra eo ambony inona ny fandraisan'ilay olona voalohany amin'ilay olona faharoa ilay olona voalohany dia ilay olona faharoa tonga voaseta ao amin'ny taovam-panamboloana dimy hitanareo izao ankehitriny izao nareo dia tsy afaka nareo dia tsy afaka mikasika an'andriamanitra amin'ny tananareo tahaka an'izao tsy afaka mahita an'andriamanitra amin'ny masonareo nareo tsy nomeny anareo izany mba hanaovanareo an'izany nareo dia efa mba nandre olomasina hanitra ray maty ve nareo rehefa nilaza izy ireo hoe io neny efa taona ny maro ny tsy nahitako azy efa mba nandre an'izany ve nareo rehefa ny olona hitanareo inona izany reto maso reto dia miamanjavina ary ireo maso ivelan'ny voajanahary no miditra hitanareo ary av eo ndraindray isika raha manao an'izany andriamanitra dia mahita fahitany sika rehefa miamanjavina ilay maso ara-bojanahary eo anyloantsika mihitsy dia mijery mahitsy tsary sika ary misy fahitany eo anyloantsika maneho andireo zavatr'andriamanitra ivelan'ny voajanahary hitanareo ve izay tiako lazaina koa noho izany jereo rehefa ity tabernakla ny tany eto ity ankehitriny miantitra ny sasany aminareo vehivavy sy lehilahy eto jereo rehefa ity anytany ity mieritreritra ny dady antitra any a roa amby sivifolo taona rehefa raha vany ty taberna kely ny tany ity dia misy olona ara-panahy ray vatana ara-panahy ray miandry antsika izay tsy mety levona ahitanareo ahany andeha eo tsy afaka ikasika andralany evela any any ambony satria nahita azy ireo jaona ary fanahy teo ambanin'ny alitary izy ireo niantsoantso hoe mandra-pahoviana tompo mandra-pahoviana fantatraray hoe nahoana efa nandalovantsika ny apokalipsy ary ahoana fa tao anatiny tao dia naniry ny iverina sy hotafiana vatana mety maty izy ireo niantsoantso izy ireo hoe mandra-pahoviana tompo ankehitriny ny fankahalala izy ireo saingy tsy afaka nyresaka sy ny fandraitanana na everiko fa afaka nyresaka izy ireo saingy tsy afaka ny fandraitanana sy ny sisa tia ny sary anaporofonany izany rehefa niantso ny fanahan'ny samoela ilay mpamosavyvavy ny andora dia nijery azy saoly ka fantany fa samoela izy ary samoela nahalalany saoly ka nanao hoe nahony anao ny niantso ah hiala tamin'ny fitsarako nefa efa tonga fahavalon'andriamanitra ianao ka efa niala taminao andriamanitra marina ve izany ary nitsangana teo samoela lanitra nytafy ny fitafian'ny mpaminaniny ary nijery azy izy ka ho anatin'ny fitafiana ray izy nahita azy ilay mpamisavyvavy ka nienjera tamin'ny tany nanao hoe mahita andriamanitra mitsangana avy amin'ny tany a hoy izy hoe nahony ianao no manelingelilahy dia hoy izy hoe eny tiako ho fantatra hoe ahoana ny fandehan'ny ady. Hoy izy raha pitso dia ho faty eo amin'ny ady ianao ary ny zanany lahy ho faty, ary raha pitso ariva amin'ny ora toy izao dia hiaraka amiko ianao. Hitanareo ankehitriny nahatsiaro teny izy ary nitovy tahaka azy fony izy dia tia tany mihitsy izy tamin'io mpamosavy izay nitsanganio nijery azy sy saoly. Ankehitriny mario, matetika ahoanany amin'ny dada na ineny rehefa teo mpahafatesana izy ireo ka nahitan'ireo malala nitsangana tany, na fantatra azy ireo izy ireo saingy ao amin'ny vatana ivelany voajanahary zany. Fa ankehitriny dia ity ilay ampahany be voninahitra amin'ny fiverenan'i Jesosy amin'ny fitsanganana dia tsy ho ity vatany ity izany. Io vatany io izany, io vatany ivelan'ny voajanahary izay niforonin'Andriamanitra tany amin'ny voalohany io no iverina eto an-tany mba handray vatana iray hafa tsy nateraky ny vehivavy fa niforonin'Andriamanitra. Aleloia! Matsy ho antitra nanana fiketronana intsony, tsy misy vody fotsy intsony eo amin'ny lohanareo fa ho tanteraka mandrakizay. Aleloia! O rahalahy, anao ahikikika amin'ny hariva mahamay iray izany. Marina izany, o alatsako ty akanjony nofo ty ary tsangana ka andray an'ilay loka mandrakizay. Inona marina ny tokony atahorantsika? Izany ilay drafitra manontolo mipetraka eo mihitsy. Ahoana ny namoronan'Andriamanitra tany amin'ny voalohany? Nidina teto an-tany a, naka nitoerako amin'ny mampitory filazantsara iray, na nareo amin'ny mahalehilahy na vehivavy miaraka amin'ny famonjena miaina ny fiainana isika noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Aleloia! Ary fanaray ihany izay mialy eto io tany aoriana tany tamin'ny voalohany, iverina amin'ny fahatserovantena, amin'ny fahafantarana fa teto a. Aleloia! Ary avy eo dia miandry any eo ambanin'ny alitara voata mandrakizay ao amin'ny fitsarana. Ary avy eo rehefa miverina indray dia mandray ny vatako amin'ny tena endriny tsara indrindra talohany hanina melezan'ny fahafatesana azy. Ny fahafatesana dia mamely anareo eo amin'ny 20 na 30 taona manomboka mihamalemy nareo. Tsy nareo ilay lehilahy taloha sy ilay vehivavy taloha rehefa tonga eo amin'ny 25 taona eo nareo, misy zavatra mipetraka manomboka tonga eo amin'ny masonareo ireo fiketronana, tsy afaka misasa tahaka anareo taloha nareo. 30 afaka mamarika betsaka an'izany nareo, nendrasa mandra-patonga anareo amin'ny 40 taona tahaka amin'izay fotoana izay dia hamarika an'izany marina tokoa nareo. Fa o rahalahy, miandrasa mandra-patonga 80 ary eo amin'io teny io mitsangana eo. Eno izany nametraka teo amin'ilay hazakazaka fotsiny Andriamanitra mba hihazakazaka, fa amin'ny andro iray be voninahitra mipetraka io fahafatesana io. Mahitsy soroka taloha, nanana volo mainty ary loha iray fenoana izany, ary tsy nisy fikatronana teo ambany masoko. Fa jereo ankehitriny, miamifitina, milatsaka ny soroka, miamatavy ary fiketronana eo ambany masoko sola aloha. Nahoana? Jereo izay ataon'ny fahafatesana amiko tao anatin'ny 20 taona lasa. Ny fahafatesana ny manao an'izany, mendrasa mandra-patonga 80 raha velan'Andriamanitra ao velona, dia jereo hoe mitovy amin'inona mitsangana tahaka an'izao eo amin'ny tenatra anay indray, mangovotra tahaka an'izao any hoany. Fa aleloia, amin'ny andro be voninahitra iray dia aka ny lakilosy patiny tanteraka ny fahafatesana, ary rehefa mitsanganao amin'ny fitsanganana dia ho izay na izy ahy a, izay nanaovan'Andriamanitra teto tany tamin'ny tsarako indrindra. Ao amin'ny vatana iray tsy nataon'ny ramatoa Branama sy andriamatoa Branama fa niforonin'Andriamanitra izy tenany, afaka mifakapanahy, afaka mifahotana, afaka mizavatra hafa, tsy manana retina intsony, areti-po o andray. Avy eo a dia andray ny tanany vadiko kely ary andeha hitetin'ny paradisan'Andriamanitra tahaka an'izany ray. Anao an'ilay zavatra ray ihanynareo, tsy ilay vehivavy antitra fotsy volotarianareo zao arivo izao miantso ny vadinareo. Fa ho tsara tarehy mihitsy tahaka azy tamin'ny andro nanabadianareo azy teto amin'ny alitary izy. Aleloia! Ampy anao olona ray ikiky izany sa tsy izany? Hitanareo? Eny ary, izany ilay fifandraisana. Tapa-kevitra Andriamanitra. Rehefa manapa-kevitra ho an-tsaina anao zavatra iray, Andriamanitra dia tsy maintsy misy izany. Ny sombain'ny satana io sary io tamin'ny alalan'ny filanaranofo, tamin'ny alalan'ny vehivavy mba hiteraka zanaka. Ny sombainy izany. Noho izany dia mahandro soa ary ataovy ilay izy, mety tsara izany. Ty finenanity dia akan'ireo satria ny zavatra tokana izay ataonareo amin'ity fiainanity dia ny maka ny endrikareo sy ny sarinareo izay mahaizy anareo. Raha mena volonareo ankehitriny dia homena volonareo amin'izany. Raha mainty volonareo ankehitriny dia ho mainty volonareo amin'izany. Hitanareo izay nahaizy anareo tamin'ny tsaranareo indrindra. Ary raha nareo nahatony satana ilay sary, tsy anareo akory aza izay nikasain'Andriamanitra izy anareo dia ho izanynareo. O be voninahitra toy ny ahoana io ilay olonareo. Ankehitriny Genesis 2:2 ono a, tsy maintsy mandeha agny ana alaiko izy ireo. Manana zavatra ve ianao? Manana ianao? Manana ray ve ianao? Manana azy ireo mba ho valiana? Eny ary, Genesis 2:2 hatramin'ny 18. Andriamanitra nanao ny Eva avy tamin'ny taona tezan'ny Adama, Genesis toko faharoa andiny fahavalo ambin'ny folo hatramin'ny faraika amby roapolo. Nanao lehilahy sy vehivavy Andriamanitra, avy eo nanao an'i Adama sy Eva, Eva. Ary nandeha nankany amin'ny famoronana marina ny lehilahy sy ny vehivavy, kaina ho an'ny vadiny. Ankehitriny, ndaosika ankehitriny, izaho tsy manatrika angamba ilay olona izay nanoratra an'ity. Ankehitriny, rehefa Andriamanitra ao amin'ilay fanontaniana voalohany eto, namorona lehilahy sy vehivavy Andriamanitra ao amin'ny Genesis toko faharoa andiny fahavalo ambin'ny folo ka hatramin'ny faraika amby roapolo. Tsia, za araka ny hitanareo eto toko faharoa andiny fahavalo ambin'ny folo hatramin'ny faraika amby roapolo ankehitriny. Mario. Ary hoy ny Tompon'Andriamanitra hoe tsy tsara raha ho irery ny lehilahy hanao namana mpanampy iray ho azy a. Ary avy tamin'ny tany ny Tompo no nanao ny biby ity rehetra sy ny sisa. Ankehitriny, Andriamanitra dia nanao an'i Eva avy tamin'ny tezan'i Adama. Mivehivavy a dia manana taola tezana ray amboniny androany eo amin'ny rafi-batana sy ny toe-batana noho ny ananany lehilahy, satria nisy taola tezana ray nalaina avy tamin'ny vatany Adama. Efa vita Adama ary efa velona ary irery, ary avy eo dia hoe Andriamanitra hoe tsy tsara raha hiaina rery io lehilahy io. Noho izany retompirehetra reto sy ny sisa izay tsy nomena an'ireo zoanana vady ray. Ankehitriny izany ny fiangonana romana dia afaka manao na inona na inona izy ireo izany. Izy ireo no anankiray izay tsy maintsy mamaly an'izany an'izany fa tsy za. Eny, izaho dia nanontaniny ny lehilahy ray vao aingana hoe inona ny hevitra ao. Pirehetra ray nanao hoe ahoana ny hevitra ao mikasika an'io pirehetra tanora eto an-tanàna io izay naka an'io vehivavy io. Io zazavavy io zazavavy ray an'i Jeffersonville eto ary nandeha ka nanambady azy ao amin'ny fiangonana irlandais tsaroanareo. Adiniko hoe iza ny anarany. Hoia hoe nanana zobetsaka nambady tahaka mihitsy izy, izany marina tokoa no heveriko mikasika an'izany. Hoia hoe ny zavatra tokony azoniko, heveriko fa tsy nentiny nataony. Tokony nandeha tany am-piangonana izy ary nametra-pialana tamin'ny asany, ary avy eo dia nandeha ka nanambady an'ilay zazavavy raha tokony nandositra fotsiny tahaka an'izany. Ankehitriny tsaroanareo rehefa nseho izany herinandro vitsilasa izay teto Jeff, ilay pirehetra katolika irlandais eto. Lehilahy tanora ray izy ary nandeha izy manana zazavavy kely ray malala ny fo izy eto, ary rehefa izy nomeny izy ireo fanatim-pitiavana goavana be ray izy andeha anovam-paroasy miaraka aminy andefa azany Indianapolis any hoany. Ary nyraisiny fotsiny ilay fanatim-pitiavana zazavavy sy ny rehetra dia lasa ary nanambady ary tsy nandreny amin'ny ntsony izy ireo. Eny, nanana zoanambady izy saingy tsy nanana zoanao an'izany. Tsy tokony nanao an'izany izy. Tokony nandeha tany amin'ny fiangonana izy ka nanao hoe indro mametra-pialana amin'ity asy ity a mampirehetra ray anambady a, ary milamina treo izany. Fa ankehitriny Andriamanitra teo mpanaovana ny Eva ary Adama sy Eva tamin'ny fotoana ray ihany. Ny zavatra tokana nataony dia ilay ivelan'ny voajanahary ilay Adama fanahy sy ilay Eva fanahy, ny lehilahy sy ny vehivavy. Avy eo rehefa nanao izy nametraka ny Adama teto, tsy tsara ho hitanareo sarin'Andriamanitra miseho amin'ny fotoana rehetra izany. Ny zavatra rehetra tahaka an'izany ilay izy fotsiny, ilay izy fotsiny dia midina avy hatrany, miseho avy hatrany fotsiny. Voaka mitetiny arivo taona any ary mitohy hatrany amin'ny mandrakizay mihitsy, ny sarin'Andriamanitra fotsiny miseho mihitsy Andriamanitra mampiseho ny tenany. Eto Andriamanitra dia naneho ny tenany tao amin'i Kristy Jesosy manehoana hoe inona izy. Inona moa Jesosy? Lehilahy ory, zatra fahoriana, ti tampivaro tena, aiza ireo mpepanganao? Tsy manana tompo, zaho koa tsy mepanganao, mandehana aza manota intsony. Reraka sasatra tamin'ny fandehanana teo amin'ny telopolo maily tamin'ny hoandro, nitety ny fasiky ny tany efitra sy ny sisa. Nisy vehivavy ray avy anynaina tonga ary ny zanany lahy tokana maty nandry teo, najanona ilay filaharan'ny mpandevina, nametraka ny tanany teo aminy, nanao hoe mitsangana. Dia nitsangana indray ilay zaza laza efa maty. Zany izany Jesosy tompontsika, misaotra anao tedia anaka. Ary teo izany ny Jesosy tompontsika, tsy reraka loatra mihitsy izy, tsy sasatra loatra mihitsy izy nanao zavatra tsara. Eny ary, ankehitriny dia tia ny zavatra ray hafa. Kaina ve nandeha tany amin'ny tany amin'ny famoronana voalohany an'ny lehilahy sy ny vehivavy ho an'ny vadiny? Ankehitriny izany dia fanontaniana ray tena mila fitandremana. Eny, tsara mihitsy ankehitriny. Ankehitriny, izaho dia efa nahita olona ray nareo nametraka tao amin'ny gazety hoe taizany nahazao ny kaina ny vadiny. Efa nilaza izany taloha. Ary tsy nampianatra mihitsy aho hoe nisy elo ray mirehitra nandritra ny teo amin'ny efa taona teo taorian'ny fiovam-boko. Tsy maintsy nahita an'izany tao amin'ny soratra. Raha tsy fantatro dia tsy ilaza ninonina mikasika an'izany a, hitanareo? Fa ankehitriny taizany nahazahoany kaina ny vadiny? Ankehitriny izany ilay fanahy dia adinanyity fanontaniany ity ankehitriny. ary nandeha tany amin'ny vadiny ve kaina naka any amin'ny famoronana ny lehilahy sy ny vehivavy ho an'ny vadiny? Hitanareo ankehitriny ny ray amin'ireo voalohany ity ramatoa diarika ity, nareo rehetra dia efa nandre mikasika ny fahasanany ray alina, ahoana ny tahian'Andriamanitra sy ny zavatra rehetra? Nandry izy teo ampahafatesana tongy izy ireo tamin'ny roa ora maraina. Ary noho izany ankehitriny tahaka an'izany na tongavako ny zananylahy George, ilay zazalahy dia mpanao fanelanelalana ray ediko tao amin'ny magazay izy ireo, ary nandeha resaka ray an-tany izay nisy ny voalohany izay nahazo nikaina ny vadiny. Eny, ilay nanana fitenenana ny taotsara indrindra tamin'ilay ady hevitra, hoy izy hoe: teneniko aminareo hoe taizany nahazo nikaina ny vadiny hoy izy. Kaina dia nandeha ary nanambady rajako vavy ray goavana be. Ary hoy izy: avy amin'io rajako no mivoaka ny firazanana mainty hoditra. Hoy izy: mahamariky nareo fa nilohan'ny olona mainty hoditra dia somary maranitra tahaka an'izao, tahaka ny rajako eo amin'ny loha. Eny, nitsangana teo a, vo teo amin'ny roa volana teo fotsiny aho tamin'ny filazantsara. Hoy aho hoe: tsy te hanohatranao a rahalehilahy, satria tsy mpianatra ray a, vo avy voavonjy a. Fa hoy a, raha izany noho izy amin'izay fotoana izay dia ho efa nitsahatra tsy nisy ny firazanana mainty hoditra. Tamin'ny fandrianana voalohany talohan'ny safidrano rehefa niravana tamin'ny rano izao tontolo izao, satria no asin'ny fianakaviany rery ihany no hany tao anaty samy fiara. Ireo ihany no hany tao anaty samy fiara. Ontsahatra tsy nisy ny firazanana mainty hoditra, hoy a, raha izany noho izy. Hoy a hoe: tsy antompoko, tsy avy teo mihitsy ny firazanana mainty hoditra. Tsy antompoko, ny firazanana mainty hoditra dia avy amin'ilay azo ray ihany izay ny avintsika, ary ny olombelona rehetra ilay anankiray ihany. Tsy misy fahasamihafana. Marina tokoa, sika rehetra fotsiny dia ny ray dia mety mavo, ary ny ray hafa volontany, ny ray hafa mainty, ary ny ray hafa fotsy, ary ny ray hafa atsatra, ary ny ray hafa mena, ary tahaka an'izany fotsiny. Fa nareo rehetra dia avy amin'io azo ray io ihany, ilay ampany ara-batany eto fotsiny izany. Mariny izany, olombelona ray nareo na izany aza no foronin'Andriamanitra eto. Ary ankehitriny Mario teto voatselakory izay nitsangana teto azy ireo dokotera sasany any Louisville niresaka mikasika ny Afrika hoe ahoandreo olona mahantro ireo, ilay karazana mpihinan'olona indrindra. Ahoana fananana vehivavy ray izy ireo tany, naka zazakely ray, nahita zazakely ray ary mikapohiny tahaka an'izao izy ka nafatiny tamin'ny kirihitra ray, ary navelany oloa izy nandritry ny andro vitsivitsy. Fantatrareo mandra-patonga azo simba alohany hihinanan'izy ireo azy? Fantatrareo zavatra tahaka an'izany avelan'izy ireo oloa vetivety lasa malefaka? Aza mihevitra fa mikasika betsaka an'ireo mpihinan'olona izany. Any Angletera dia manao an'ilay zavatra ray ihany izy ireo, mamono vorombolo izy ireo ary antony eo amin'ny azo izy ireo. Noho izany vatany vao mihitsana avy amin'izy ireo volombolona amin'izay fotoana izay dia haniny izy ireo. Izany ny razambeny vahoaka anglo-saxon any Angletera. Mariny izany, ary aza mihevitra tsy mila mandeha any Angletera nareo, mandehana fotsiny eto any amin'ireo fanjakana atsimo dia ahitan'ilay zavatra ray ihany nareo. Izany tokoa, ny olona rehetra dia afaka mihinana sifotra na biby lava mikoritsa na afaka mihinana zavatra hafa. Noho izany, ia, Mario ankehitriny mamela iteny aminareo fa izao no nitranga: ny mainty hoditra ny tsy misy idirany taranaka mainty hoditra amin'izany. Kaina ankehitriny tiako nareo andinitra, milazy izy ireo fa nandeha nankany amin'ny tany noda izy. Ankehitriny tao Edena Kaina, ary Edena sany Edena dia nipetraka tany atsinanany Edena. Marina ve izany? Ny sany Edena dia tany atsinanany Edena, nirany atsinanany Edena, ary napetraka ireo kerobima ary ilay azonaina dia teo amin'ny vavahady atsinanana ny sah. Ary teo no heveriko fa nanaovan'ny kaina sy abelany fanahitra izy ireo, ary teo no tsy namelany ireo kerobima niaraka tamin'ny sambatra mirehitra azy ireo hiditra intsony teo atsinanany vavahady. Efa voamarika reo ve fa ho tonga avy any atsinanany Jesosy? Miposaka avy any atsinanana ny hazavana. Ny zavatra rehetra dia tonga nanomboka tany atsinanana ny fandrosoana ary mandeha makany andrefana. Mandra-piodiny ka miverina amin'ny tenany indray, isika no ilabola tany andrefana. Izany nitatsinanana, nitatsinanana ny fandrosoana hatranainy indrindra. Sinona ny fandrosoana hatranainy indrindra fantatra amin'ny alalan'ireo mpahitantara eto amin'izao tontolo izao androany? Atsinanana ahoana fa afaka hijany eo amin'nyreto fanontaniany reto sika manetry ny ora maro eo amin'ny anankiray, saingy tsy ho ireo hafa fotsiny izany. Fa Mario eto dia firo ny teafantatra izay inontsika mikasika ny kaina? Taiza ary iza ny vadiny kaina? Dao jerentsika. Eny ary, ho teneniko aminareo izay nataony kaina, ary izany no valiny matotra azonareo eritreretana. Kaina dia nanambadi ny anabavy manokana. Tsy maintsy izy satria vavy ray ihany ny teto tany tamin'izany. Fahaterahana telo fotsiny ihany no ambaran'ny Baiboly: ama, sema na tsia. Mamelaha dia Kaina, Abela ary Seta. Fa raha tsy nisy manana ny baiboly ny manambara fahaterahana zazavavy ray fantatrareo zany. Ankehitriny azoko antoka fa manindrona an'ireo vehivavy azy ao arivo izao, saingy jereo zao tontolo izao dia mivavaka amin'ny vehivavy, fa ny vehivavy ny fitaovan'ny devoly tany amin'ny voalohany. Ary ny anankiray tsy marina amin'izao andro izao ny fitaovana tsara indrindra nanany. Andefa mpitory teny maro kokoa any amin'ny elo izy noho ny tavoangy toka rehetra izay misy eto amin'izao tontolo izao. Avelao ilay jejo vavy kely miaraka amin'ny sigara eo amin'ny zorony vavany ary ny volo miolanolana tanteraka tahaka an'izao. Ary ny volomaso lava goavana be izay mikipikipy ambony sy ambany. Rahalahy mikely karazana vatana tsara tarehy eo amin'ny dina io izay ataony. Ry mpitory teny, tsara kokoa aminareo ny manarona ny tenanareo amin'ny rahan'i Jesosy Kristy. Marina izany. Ankehitriny aza amin'ny teny amiko lehilahy anareo, efa nahita betsaka loatra an'izany aho. Ankehitriny dinio eto ny zavatra tsara indrindra tao dia ny miazona ny sainareo fantoka eo amin'i Jesosy Kristy ka mamela ny eritreritrareo adio. Araka ny lazain'ny Paoly eo amin'izany nanao hoe, izany dia fantatsika efa manana fahefana hitarika anabavy ray isika, manana fahefana anao an'izany aho saingy ho izy tsy hanao an'izany aho. Hitanareo tsy te hanao an'izany izy, hoy izy hoe fantatro fa ny asam-panompoana dia tokony hivelona amin'ny aza manisy fehimbava ny omby manosihosony katsaka. Fantatrareo mihevitra isika indraindray satria mpitory teny iray isika, tsy zasinareo, tsy izany nolazaiko rahalahy, fa ireo mpitory teny dia mihevitra hoe satria mpitory teny izy ireo dia hoe izy ireo no olona ray goavana kokoa noho ny ray amin'ireo mambra lahika ny fiangonana. Tsy goavana kokoa nareo ary nareo masin'andriamanitra dia tsy mihoatra noho iomamilavy io izay niova fo adiny ray lasy izay. Izany ilay zavatra iray izay tsy nidiovin'ny fanavaozana mihitsy dia ireo zavatra ireo. Fantatro fa manao sy niny anarako aho hoe reveran marina tokoa izany. Izany fotsiny dia zavatra fanao amin'izao andro izao fa tsy tokony atao izany. Revera sy eveka sy dokotera ary ireo zavatra rehetra dia titra nataon'olombelona ary fahadalana izy ireo. Ao amin'ny baiboly izy ireo dia Petera, Jakoba, Paoly, Jaona ary ny sisa rehetra amin'izy ireo. Hoy Paoly hoe ankehitriny eto fantatro fa mitory ny filazantsara zany no adidiko mpitory teny iray a. Mpitory teny iray izy, mpitory teny iray rahalahy nevrelona, fa izany no adiditsika dia nio mpitory teny iray. Eny, izany fotsiny tokony ataontsika. Fa avelao anao zavatra hoy Paoly, izay akoatra amin'izany. Ankehitriny manana zoaka vola hoy Paoly saingy anamboatra lay a mba hanehona aminareo fotsiny fa za dia afaka miaritra. Hoy izy hoe mendrika aja ny fanabadiana eo anivony rehetra, tsy voaloto ny fandriana, tsara ho an'ny lehilahy ny manambady. Hoy izy hoe manana zo anambady a, ankehitriny za afaka anambady a, manana zo ara-dalàna anambady a, saingy tsy anambady fotsiny a, teanao fanaritra ray hafa ho an'ny tompo a. Hitanareo, avy eo dia hoy izy hoe ny olona tsirairay dia mahafantatra ny antsony, avelao izy ianao araka ny sasany dia ionoka noho ny tenin'andriamanitra sy ny sisa. Teanao zavatra akoatra ny adidy tsikitsika. Ary raha nateraka ny fanan'andriamanitra ndray marina tokoa nareo ka manao hoe eny adidiko ny mandeha any am-piangonana, everiko fa tsy maintsy mandeha oadray, eny teanao mihoatra noho izany a, te azo fanahy sasany ho an'ny Kristy a, teanao zavatra, te amangony marary a, na anao zavatra ho azy, adidiko ny mitory teny amin'ny fandeverana, adidiko ny mitory ny filazantsara, adidiko ny mivavaka ho an'ny marary, avelao a anao zavatra hafa, avelao a hivoaka any anao zavatra izay anajan'andriamanitra amin'izany. Ankehitriny miverina amin'nykaiky satria Eva ny vehivavy tokana izay noforonin'andriamanitra ka raha tsy nanana zanaka vavy izy. Rehefa maty io vavy farany io ilay vavy tokana dia ho nitsahatra tsy nisy tsony ny taranak'olombelona. Marina ve izany? Tsy ho nisy vavy intsony, noho izany dia tsy maintsy nanana zanaka vavy izy. Ary nanambady ny anabaviny manokany Kaina satria tsy maintsy izy tsy misy toerana hafa hiavian'ny vehivavy. Ary ara-dalàna sy araka ny lalàny izany tamin'izany andro izany, na dia ho an'ny Abrahama azy ary hatramin'ny Isaka azy. Nanambady ny ray-tapo iray raha amin'ny Isaka, ary Abrahama nanambady ny anabaviny manokana, anabaviny iray raha. Ny anyrainy reny samihafa ilay izy fa ilay ray ray ihany, ary mitsipoka dia avy amin'ny fananahana lahy. Sara izay niteraka ny saka, mahafinaritra. Marina ve izany? Tsy nisy olona teto an-tany tamin'izany. Tao amin'ny tandindona daholo izany maneho fa ny ity ilay izy rahalahy. Isaka Rebeka dia tandindon'ilay fiangonana, ary Isaka dia tandindon'ny ampakarina Kristy. Marina ve izany? ary tsy maintsy mpiavana rairay izy ireo. Aleloia, amen. Mpiavana rairà. Noho izany dia nanambady ny anabavy ny Kaina, ary izany dia avy eo dia nandehanaka any amin'ny tany Nody izy ireo. Ankehitriny miditra miloha hevitra ray lalina sika raha lasa lavidavitra kely kokoa, ary faly afa tsy nanontany lavidavitra kokoa noho izany nareo. Ohatra, taiza ireo olombe izay tao amin'io tany io tamin'izany andro izany? Josefis sy ny hafa dia manana ady hevitra maro mikasika an'izany. Amen. Raha tsy voavaliko tsara ty rahalahy, dia atolory indray ilay izy amin'ny alahady maraina. Eny ary, azavainao ve fa ny alahady no andro voalohany amin'ny herinandro ary ny sabotsy no andro fahafito? Ny kristianina dia mandeha any am-piangonana ny alahady andro voalohany amin'ny herinandro. Tsy tokony andeha ny sabotsy ve izy ireo andro fahafito amin'ny herinandro? Eny, ankehitriny ry sakaiza malala, na iza nanontany an'ity fanontaniana ray tena tsara izany? Fanontaniana efatra anay izay ny adikevitra teo anivon'ny mpianatra anarivony amin'izao andro izao izany. Fa afaka ve avelao fotsiny hanome ny fandikako? Hitanareo, izay ihany no azoko atao. Raha tsy marina, eny, nareo mare tamiko ary amelahy ny Andriamanitra hitanareo raha diso no anaovako azy. Ankehitriny raha ny amin'ny lalàna, ankehitriny olona ray advantista ny andro fahafito izay mipetraka eto angambo izany. Izany no fianarako voalohany, dia ny advento ho an'ny andro fahafito. Marina izany, advantista ny andro fahafito izay ny anarako voalohany. Ary rehefa tonga izy ireo ka nodeny tamiko fa ny sabotsy no andro fahafito, rahalahy, araka ny alimanaka Jiosy izany. Ary ny alimanaka Romana dia tsy nametra an'izany, ary ny sabotsy dia tokony ho alahady marina tokoa. Eny, nasain'izy ireo nanaiky zavatra izay noheveriko marina. Ary raha mbola namaky ny literaturan'izy ireo foana dia nanaiky an'izany 100 isan-jato. Fa ndray andro dia naka baiboly iray ary hitako fa samihafa izany tamin'izany. Hitanareo? Ankehitriny ny sabotsy no andro sabata araka ny fiodin'ny herinandro. Ankehitriny tsy mahafantatra sika, efa niova izany ary manana fiovana maro be sika ka tsy ho fantatrareo mihitsy hoe iza marina izany. Hitanareo? Satria isika ankehitriny ny Jiosy dia milaza fa isika dia saiky mihitsy ilay izy so ankehitriny izao dia saiky 7:7 mahery araka ny fiodin'izy ireo, ny alimanaka an'izy ireo. Ny alimanaka Romana dia mandray azo 8:57, ary nanana alimanaka ray hafa izy ireo izay mandray azy any ankafanohany. Fa izany manao azy hokorofon'ny kristianisma. Izany rehetra izany dia mifototra ny fahaterahan'i Kristy. Hitanareo, eo no andraisantsika azy. Ankehitriny fa ankehitriny raha ny andro fahafito, ankehitriny misy olona pantekotista betsaka izay sabata 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 arianina mitandrina sabata ny sabotsy. Ankehitriny hoy izy ireo hoe tsy misy teny eo amin'ny baiboly hitandriamanareo ny sabata alahady ho andro ray. Ankehitriny ilaza n'ilay zavatra ray ihany mikasika ny sabata ao amin'ny testamenta vaovao. Hitanareo? Ankehitriny ny sabata no andro sabata izay nomena ny Jiosy. Ankehitriny dia nomena ho an'ny fotoana ray fotsiny izany. Ankehitriny mety hiteraka fanontaniana hanoerana an'ilay izy izany. Fa mario ankehitriny, rehefa nitsahatra Andriamanitra tamin'ny andro fahafito, tamin'izay fotoana izay dia tsy nitandremana ny andro fahafito. Araka ny fantatro ho amin'ny soratra hatrany amin'ny 5:50 taona, ary tany anefitra Andriamanitra dia nanome ho an'i Israely ny andro fahafito famantarana ray eo anelanelan'ny Andriamanitra. Ary nitsahatra Andriamanitra tamin'ny andro fahafito, andro fitsara-pahatsiarovana. Milaza azy takan'izany aho ho tombontsoa hoe ity dia mety ho rahalana anabavy advantista ny andro fahafito ity. Hitanareo, ary manana fiangonana ray mateo ity izy ireo, ary mario ankehitriny tsy hifanaraka kely amin'izy ireo fotsiny aho eo amin'ity fanontaniana ity. Ankehitriny no hamasinin'Andriamanitra ny andro fahafito. Herinandro dia ny olona, ny andro fahafito no andro fitsaran'Andriamanitra izay tandindona iray, tandindona iray an'ny arivotaona. Ankehitriny mario ity ankehitriny, ahoana ny fampidiran'izany? Ankehitriny rehefa tonga teto tany Jesosy, ny nanombohana an'i Jesosy dia hoe tsy nitandrina ny andro sabata izy. Ireo fempangana roa fotsiny izay nanoeran'izy ireo an'i Jesosy dia hoe nandika ny andro sabata izy, ary nanao ny tenany ho Andriamanitra, ary nilaza izy fa izy ny tompon'ny sabata. Izy dia nanana izy koa no sabatan'Andriamanitra, ary Andriamanitra izy. Noho izany dia tsy nanana fomba hiampangana azy izy ireo. Ankehitriny mamela andamina an'izany fotsiny ho anareo, ary any eo aminareo hoe andro inona ny tokony ho tandrimantsika. Ankehitriny misy soratra ray ve anontany an'izany aho ho tompontsoa anareo? Misy soratra ve raha Abrahama izay miteny amintsika sy manome anarana antsika hitandrina ny alahady tahaka nytandriman'i Jiosy ny sabotsy mihitsy? tsy antompoko, tsy misy, tsy misy soratra ray eo amin'ny baiboly, eo amin'ny testamenta vaovao mba hitandremantsika na ny sabotsy na ny lahady. Fa ny antony hitandremantsika ny alahady de efa atserovana ny fitsanganana na inona na inona. Ankehitriny ilazinareo hoe ny katolika romana de nanao an'izany. Milaza izy ireo fa nanao an'izany fa raha nanao izy ireo masindapaoly de katolika romana iray, ary toy izany ko petera, jonas, jakoba ary ny sisa tamin'izy ireo, satria mivory tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro izy ireo mba hivavaka. Ary araka mpahay tantara, ny fomba tokana nafahan'izy ireo niteny teo amin'ny jiosy kristianina ray sy ny jiosy ortodoksa ray samyna de nankany amin'ny sinagoga izy roa ireo. Fa ny anankiray nandeha ny sabotsy izay nandany fitsanganan'i Jesosy, ary ny anankiray hafa dia nandeha ny alahady izay nino fa nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Ary marika ray izany, ary hoy izany ilay izy, mbola marika iray izany, ary mety hafara mariky ny bibidia izany. Ankehitriny ny fantatro fa ny ireo rahalahy maranantsika advantista ny andro fahafito mihevitra fa izany ny tompo-kasen'Andriamanitra. Hoy izy ireo hoe voaisy tompo-kasenareo amin'ny fitandrimana ny sabata. Tsy misy soratra ray eo amin'ny baiboly ho milaza an'izany. Ary ity misy soratra ray eo amin'ny baiboly izay milaza fa nareo dia voaisy tompo-kase. Efesianina toko faefatra andiny fatelopolo nanao hoe aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra izay nanisiana tompo-kase anareo hatramin'ny andro fanavotana anareo, batisa ny fanahy masina. Ankehitriny dia ho porofoko aminareo fa ny tompo-kasen'Andriamanitra dia ny batisan'ny fanahy masina. Hitanareo izany dia ny batisan'ny fanahy masina dia ny tompo-kasen'Andriamanitra. Ankehitriny Isaia toko fahavalo amby roapolo izy hoe tsy maintsy misy didy anampy didy, fitsipika anampy fitsipika, kely eto ary kely etsy. Dinio ankehitriny, ankehitriny ry sakaizambalala, ankehitriny ireo olona mijanona tsy miasa. Hitanareo miezaka hita zavatra amonjenany tena ny olona, tsy misy zavatra ray azonareo atao mikasika an'izany. Voavonjy noho ny fahasoavany nareo. Andriamanitra no manao ny antso, Andriamanitra no manao ny famonjena, ary ao fotsiny nydia tongotr'Andriamanitra izay ihany tsy afaka milaza anareo. Izany natioran'ny olona miezaka mijanona tsy mihinan-kena izy ireo, miezaka mitandrina ny andro sabata izy ireo, miezaka izy ireo ny raha hijanona tsy hanao anty ianao. Izany dia tsy voavonjy nareo noho ny tsy fihinanana hena, tsy voavonjy nareo noho ity hitsina ny hafa, voavonjy noho ny fahasoavana nareo. Ary Andriamanitra noho ny fahasoavana dia manome anareo an'ilay vaovao fiainana mandrakizay. Hitanareo ve izay tiako lazaina? Ary fiainana mandrakizay dia ny batisan'ny fanahy masina. Mamelany eo aminareo ankehitriny, inona ny dikany teny hoe sabata? Ny olona ray mahafantatra nangananan-tananareo fotsiny ve nareo? Sabata fitsarana, marina tokoa. Aisa bata andro sabata dia midika hoe faite aisa asa aira a aina andro fitsarana. Alay vao mifamaky teninareo amin'ny sisiny eo amin'ny baiboly dia jereo hoe andro fitsarana. Ankehitriny dia ndao sika andeha any amin'ny Hebreo toko faefatra aingana mihitsy ankehitriny, ary sika dia ity ny fanontaniako farany eto mihitsy, ary rahalahy jereo raha manana azy ireo, rahalahy Neville eo. Fantatro fa fo ny sasany amin'izy ireo, noho izany dia tsy azona anareo ira loatra intsony izahay. Ankehitriny miala tsiny ary mbola mitady azy ireo. Ankehitriny rehefa hitanareo ilay teny hoe fitsarana amin'izay fotoana izay, dia fantatrareo fa izany dia midika hoe sabata. Ary ankehitriny ity ny testamenta vaovao. Jesosy eo amin'ny masina Matio manomboka amin'ny toko fahadimy masina Matio izy, ary manomboka tahaka an'izao izy: efa renareo izy ireo nanao hoe ireo tamin'ny andro fahiny aza mijangajanga. Izany inona izany? Ny lalàna, ireo didy. Fa izaho kosa milaza aminareo fa n'iza n'iza mijery vehivavy ka mitsiriritra azy nanovan'izany sa tsy izany izy? Efa renareo izy ireo nilaza hoe ireo tamin'ny andro fahiny aza mamono olona. Fa izaho kosa milaza aminareo, nanovan'izany sa tsy izany izy? Mihevitra ve fa tsy nanovan'ny lalàna izy? Eny ary. Hoy izy hoe efa izaho kosa milaza aminareo fa n'iza n'iza tezy tamin'ny rahalahiny tsy misy antony dia efa namono sahady. Tsy nisy mihitsy izany teo ambanin'ny testamenta taloha, testamenta vaovao izany. Nandeha nihoatra n'izany fotsiny izy. Hitanareo, nandroso izy ka nanome an'ireo didy ireo fa navelany. Nidingany ilay fahefatra dia ny andro fahafito. Ankehitriny eo amin'ny toko fahafito izay izy ao amin'ireo fahasambarana zao no nolazainy, hoy izy hoe efa renareo izy ireo nilaza hoe ireo tamin'ny andro fahiny ianao aza ianao aza, fa izaho milaza hafa aminareo. Efa renareo izy ireo nanao hoe nify solonify ary maso solomaso, fa izaho kosa milaza aminareo. Efa renareo izy ireo nilaza hafa, fa izaho kosa milaza aminareo. Ankehitriny tamin'ny fiafaran'izany rehetra izany dia navelany didy fahefatra. Ankehitriny izany dia hoe tsarovy ny andro sabata ka tandremo ho masina izany. Ankehitriny dia hoy izy hoe nankanesa ty amiko anareo rehetra izay miasa fatratra sy mahavisatritana, fa izaho nome anareo fitsarana ho an'ny fanahinareo. jinio angeti niza niza mzanga tanga detsi maitsi turambato tsi maitsi nanao an'ny hetsika ny fijangajagana mihitsy izy ireo marina ve izany ary tsy maitsy natao arabatana le izy niza niza mamono tsy maitsy mpamono olona ray izy fa hoy jesosy hoe niza niza mijery vehivavy ny ainy ny fanahany tsy misy nininao amin'ny vatana kehitriny ny fanahany dia navodana tsy zany lay izy tamin'izany mpampianatra ny sekoly ray izany hitanareo izany ny lalàna ankehitriny dia hoy izy hoe nizaniza mijery vehivavy tsiritra azy dia efa nijangajanga tamin'ny sady taompony ankehitriny dia hoy izy hoe efa renareo izy ireo nanao hoe aza mamono olona fa za kosa milaza fa nizaniza tezitra amin'ny rahalany tsy misy antony dia efa namono sady ankehitriny dia nilaza izy amin'ny teny hafa mikasika ny sabata hoy izy hoe mankanesa ty amiko nareo rehetra izay miasa fatratra sy mahavesatretana fa zany me anareo fitsarana ho an'ny fanahinareo sabata ho an'ny fanahinareo tsy ho an'ny tena rabatana ho an'ny fanahinareo ankehitriny enoy enoy paoly ankehitriny raha afaka fotsiny nareo vantatra fa mamay ny andro sy ny zavatra rehetra eto dia mahamay ihany koa fa ankehitriny dao diniantsika akaiky ty ankehitriny mba hazontsika antoka fa andamina an'izany ankehitriny paoly no nanoratra ho an'ireo hebreo izy ireo hebreo tenena mafy reo jiosy marina ve izany ankehitriny izy ireo no mpitandrina lalàna ireo mpitandrina sabata marina ve izany marina ve izany raha lampitoritena izy ireo no mpitandrina sabata izy ireo no mpitandrina lalàna eny ary ankehitriny mitondra an'ireo jiosy paoly amin'ny aloka sy ny tandindona maneho an'izay nataon'ny lalàna tandindona ny lalàna dia aloko ny zava-tsy ho avy ary mandroso izy ka mameanzany eo amin'ny toerana ray toy ny volana sy ny masoandro toy ny hoe ny volana dia aloko ny masoandro mamiratra fotsiny eo amin'ny firenena hafa na tontolo hafa ray ary mampitaratreto zany ankehitriny fa ankehitriny ary zany dia tsy afaka ny hebreo toko fasivy ankehitriny mario ankehitriny eo amin'ny hebreo toko faefatra tonga amin'ny tolokevitra momba ny sabata izy jereo ankehitriny koa aoko sika tahotra fandrao ny teny fikasana izay navela ho antsika mba hidirana ho amin'ny fitsaharany ankehitriny miresaka amin'ireo mpitandrina sabata paoly ankehitriny ireo olona izay nitandrina ny andro sabata aoko sika tahotra fandrao ny teny fikasana navela ho antsika mikasika ny andro sabata ray amin'ny teny hafa na raha namarika ny famakiteninareo amin'ny sisinareo na ny fitandremana ny sabata izany dia jia o amin'ny ahy eo amin'ny baiboly scofield na ny fitandremana ny sabata hitanareo eny ary aoko sika atahotra fandrao ny teny fikasana na vela ho antsika tsy ahatratra an'izany fa isika koa no notoriana ny filazantsara tahaka azy ireo ihany teo ambanin'ny lalàna nefa ny teny notoriana dia tsy nahasoa azy ireo fa tsy niaro finoana ho an'ireo izay nandre an'izany ankehitriny zany teo ambanin'ny lalàna tsy nanana finoana izy ireo satria tsy nisy ninino nanaovana fototra eo amin'izany hitanareo eny ary ho antsika izay nino no miditra ho amin'ny fitsarany araka ny voalazany hoe ankehitriny ny fitsarany ankehitriny ny fitsaran'i kristy zany eny ary ny fitsarany sabatany ary isaky ny ampiasa fitsarana izay voasoratra eo a dia ampiasa ny sabata mba hahazonareo ny momba ny fitandremana andro ray hitanareo ho antsika izay nino no miditra amin'ny sabatany fitsarany araka ny voalazany hoe tamin'ny fahatezerako ny anianako tamin'ireo hebreo fa tsy hiditra amin'ny fitsaharako izy ireo na dia ankehitriny dinio paoly no mandeha manao an'izany ho andro no hamasinin'andriamanitra na dia efa vitatra amin'ny fanorenana an'izao tontolo izao azy ireo asa satria ny teny izy tamo amin'ny toerana anankiray ny amin'ny andro fahafito ho fitsarana iray na sabata ray marina ve izany apetrako hoe izany hitanareo satria ny teny izy eo amin'ny toerana anankiray ao amin'ny lalàna ny amin'ny andro fahafito arak'izao ary andriamanitra nitsahatra tamin'ny asany rehetra tamin'ny andro fahafito io ny andro fahafitonareo ankehitriny nanaiky paoly fa andriamanitra nanome an'izany ho azy ireo ny andro fahafito izany ary andriamanitra nitsahatra tamin'ny andro fahafito nitany andro sabaty izy namasininy izany ary no hamasininy izany ka nanao azy ho andro fitsarana ray tena nanao an'izany andriamanitra tamin'ny asany rehetra ary amin'ity toeranyity indray raha hiditra amin'ny fitsarako izy ireo jesosy no miteny ankehitriny misy sabata hafa ray anyhoany aiz zany ankehitriny tsarovity eto ity fitsaran'andriamanitra io andro fahafito hoy paoly hoe nanana an'izany izy ireo tao amin'ny toerana anankiray fa ankehitriny dia hoy indray izy hoe raha hiditra amin'ny fitsarako izy ireo miresaka mikasika an'i jesosy eo amin'ny matio eny ary satria dia mbola misy sasan'izay tsy maintsy hiditra ho aroan'ireo izay nitoriana an'izany voalohany dia tsy niditra tao noho ny tsy finoana indray enoy tsara ankehitriny ny olona rehetra izay miaino manaova amenina enoy indray mametra andro ray izy, nametra andro ray izy eto iny zany, aoka ny olona rehetra ilazanyzany ray mandeha ny sabata. Marina ve zany? Nametra ny andro fahafiton'ny herinandro sabata ray izy eo amin'ity toeranyity. Ary indray ko izy de nametra andro anankiray milaza ao amin'ny Davida hoe ao amin'ny Salamo, anio da teoriny elabe mandra-patonga an'i Jesosy. Hitanareo ny fotoana voalohany zao ny voalaza hoe anio ra ianareo iain'ny feony de aza manamafy ny fonareo, misy fitsarana hafa ray ho avy, tsy ara-batana iray ara-panahy ray. Ankehitriny dinio o ianareo hoe nefa sika de manana ny andro fahafito ihany koa. Ankehitriny azony ray minitra fotsiny zany dao sika maky ny andininy manaraka. Hitanareo aza alaina aingana loatra le izy eny ary. Fa raha Jesosy nefa nanome azy ireo, fa raha Jesosy nefa nanome azy ireo fitsarana, andro fitsarana, de tsy olonaza andro hafa ray izy taorian' zany. Rehefa nanovany lalàna izy avy amin'ny lalàna ho amin'ny fahasoavana, de tsy olonanome azy ireo andro ray tsarana ve izy? Andro fitsarana ray, andro anankiray, saingy tsy nilaza ninonina mikasika ny sabata mihitsy izy, tsy nilaza ninonina mikasika ny alahady mihitsy izy, tsy nilaza ninonina mikasika ny sabotsy mihitsy izy, fa ity no nolazainy, Paoly no nolaza dinio ankehitriny. Misy ny fahasivy ambin'ny folo na ny andinin'ny fahasivy, koa de mbola misy sabata ray ho an'ny olon'andriamanitra androany zany, mbola misy sabata ray ho an'ny olon'andriamanitra. Fa izy nareo na izaza efa niditra tao amin'ny fitsarany, fitsaran' Jesosy makanisa ty amiko anareo rehetra zay miasa fatra tsy mahavesatra entana zany me anareo fitsarana. Izy nareo na za de nitsahatra tamin'ny asany manokana tahaka an'andriamanitra tamin'ny azy tany amin'ny voalohany. Amena, io ny sabata anareo. Marina ve zany? Aoka sika azoto i Paoly hiditra amin'izany fitsaran'izany, fa ndrao isy olona ho latsaka amin'ny tsy finoana tahaka an'izany ko reo andro sy ny sisa. Hitanareo anytenin'andriamanitra de velona sy mahery ary marantra no sabatra roa lela manindrona hatramin'ny ny fampisarana ny aina ary mpamantatra ny sy ny ndao jerentsika sy ny fanahy ary ny ray minitra fotsiny, fampisarana ny aina sy ny fanahy ary nitonona sy nitsoka ary mpamantatra ny eritreritra sy ny fisainany fo. Tsy misy zava-boary koa izay tsy miseho eo masony, fa ny zavatra rehetra dia mianjaanja sy miariary eo anatrehan'ny masony izay afarany ny ataontsika. Ankehitriny jereo, andriamanitra dia nitsahatra ny andro fahafito, namorona ny andro fahafito, nanome an'izany ho an'ireo jioso ho fahatserovana ray. Miresaka mikasika amin'ny masina Paoly ankehitriny. Hitanareo eto ankehitriny, mihevitra venareo fa izy no nitondra zany? Mihevitra venareo fa manana zo izy? Ankehitriny inona ny lazainy eo amin'ny Galatiana toko voalohany andininy fahavalo? Raha misy anjely ray avy any an-danitra ho tonga ka mpianatra anareo filazantsara ray hafa noho izay efa nilazaiko, dia aoka izy ho voahozina aminareo. Hitanareo mazavy ireo filazantsara ankehitriny dinio. Eny rahalabranama ankehitriny, inona no ataoko? Mino an'i Jesosy Kristy fotsiny ve? Tsy atsy izany ny fitsarana. Ankehitriny raha tianareo fantatra hoe inona firy ny teafantatra hoe inona ny fitsarana kristiana manaova amena, ankehitriny afaka mandray noty azy nareo raha tianareo. Isaia toko fahavalo amby roapolo hoy izy hoe didy tsy maintsy anampy didy, didy miteny didy anampy didy, fitsipika anampy fitsipika, kely eto ary kely etsy ary azony mafy izay tsara. Miresaka mikasika amin'ny fotoana ho avy ilay mpaminany mikasika ny fitsarana sabata, vakio ilay toko manontolo. Hitanareo hoy izy hoe isy fotoana izay hafoana ny andro sabata ary hivatro kiraro izy ireo sabotsy tahaka nanaovan'izy ireo an'izany amin'ny alatsinainy na inona koa. Hitanareo hoy izy ireo rovina izany fotoana izany, hoy izy didy anampy didy, fitsipika anampy fitsipika, kely eto ary kely etsy, azony mafy izay tsara. Fa amotra miambakambaka sy amin'ny fiteny hafa ny hotenenako amin'ity vahoaka ity. Ary ity no sabata, ny fitsarana izay nolazaiko fa hidiran'izy ireo. Ary ho an'ity rehetra ity dia nanamafy ny fony izy ireo sy nanifikifika ny lohany ary nandahany izany. Ilay zavatra ray ihany mihitsy izay nataon'izy ireo tamin'ny patekosta rehefa nilatsaka teo amin'ny olona ny fanahymasina, ary ny fanahymasina dia nomena voalohany ho an'ny olona tany aoriana tamin'ny andron'ny patekosta. Izany ny fitsarana, ny sabata ho an'ny olon'andriamanitra. Noho izany ny antony tokana hitandriamantsika ny alahady dia natomboko ireo razantsika fahiny eo amin'ny Baiboly, Masta Paoly, Jaona, Matio, Marka, Lioka ary izy rehetra ireo nandeha nitetitrano izy ireo. Nandray ny fandraisana izy ireo tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro rehefa niangon'ireo mpianatra, ary izany dia natsoa tsy hoe sabata ray fa ny andron'ny tompo. Nilazy Jaona tao amin'ny nosony Patmo efa niorina tamin'ny fomba ofisialy tao amin'ny fiangonana, tao amin'ny fanahy tamin'ny andron'ny tompo a. Marina izany hitanareo, ary av eo izy dia nahita ary ankehitriny ny andro ny tompo de ny andro zay nitsanganany tompo ankehitriny mandehana live le pahita tara Josephus Agabus ny maro amireo afa na tsy Agabus o za tsy afaka ny ray amireo mpanoratra izy ireo fa iny de ho hitanareo ny tany eriana tany ireo mpahitantara mikasika ny fiangona Focus Book of Martyrs maro amin'izy ireo de ho hitanareo eo fa ny fahasamihafana tokana vondrona jiosy ray izy ireo ny ray tamin'izy ireo de nantsoan'izy ireo hoe mpihinan'olona ireo kristianina zany hoy izy ireo hoe nisy lehilahy ray ny vonoan'ny Pontio Pilato ary tonga ireo mpianatra ka nangalatra ny vatany ary nafenin'izy ireo zany ary isaky ny alahany de mandeha izy ireo mihinana pahany ray amin'izany nandray ny fandraisana izy ireo hitanareo izy ireo fotsiny nandray ny vatany izy ireo hitanareo nylaza izy ireo fa nandray ny vatany tompo ny fandraisana ary tsy fantatra izy ireo hoe inona zany ka hoy izy ireo hoe mpihinan'olona izy ireo hoy izy ireo mandeha mihinana izy ireo amin'ny andro voalohany amin'ny herinandro miara-mivory izy ireo de mihinana ny vatany io lehilahy io ary ny fomba tokana hahafahanareo miteny na mpitandrina ny lalàna izy ireo ka mandamafy ny fitsanganana na kristianina izy ireo ka nino ny fitsanganana de ny iray nandeha nankany am-piangonana ny sabotsy ary ny anankiray nandeha nankany am-piangonana ny alahady zany marika ray teo amin'izy ireo tena matanjaka zany sa tsy zany eny ary manantena fa zany no mamaly an'ilay izy ny fanamasina de ankehitriny manana zavatra ray ve anao eo rahalahy tianao ve te ho amy ve anao ka hamaly an'izany dao jerentsika eto mihitsy o eny mbola anana fanararoatra ray ho voavonjy ve reo jiosy rehefa tonga amin'ny fiafarany ny fizaram-potoanyny jentilisa ray raha tsy anankiray mahavariny zany tsy manam-potoana idirana tsara ao am'izany mihitsika fa mamelahy teny amin'ity aminareo ary raiso ny teniko asehoko aminareo amin'ny raha ndray nyteniko nareo araka ny anazavako azy amin'andriamanitra amin'izay fotoan'izay dia amarino zany hitanareo dia ahitanareo avy eo satria mieritreritra tsy afaka mahitan'le famantaranandro a nefa mieritreritra fa lay izy de mihoatra amfiry zao inona amin'ny sivy ora sy sasany tsy maintsy mbola andehany amin'ny hôpitaly ary mbola andehan'nyio albany ary tsy maintsy mifo amin'ny telo sy dimy ambyroapolo minitra any maraina noho zany ary tsy mbola teny am-pandriana alohan'ny amorona amin'ny telo ora isakalina tamin'ity herinandro ity mario eto ankehitriny aingana mihitsy ankehitriny mba hahazonanyity endry isakaizako kristianina malala mifarana ny andro ny jentilisa eo ampiafarana zao ankehitriny zao ary iverina any amin'ny jiosy andriamanitra ary mamelahy ilaza amin'ity fiangonana kely ity fa mivavaka tsy akitsahatra ary reo faminaniana avy amin'ny faritra samihafa amin'ny firenena mirotsaketo izy ireo mikasika an'izany mino a fa ny jiosy ankehitriny anaovy ray minitra fotsiny palitaonareo ankehitriny jiosy de tsy afaka anaiky an'ity zavatra tokana mikasika ny fiangonana kristianina ity mihitsy de ny tamiko ilay jiosy imbetsaka hoe rahalahy tsy afaka manapaka an'andriamanitra ho ampahany telo anao ko anome azo ho ahy ny jiosy de manan'andriamanitra anankiray ary jehova zany ary ny jentilisa de nandika diso an'izany betsaka loatra any ka nampianarina azy tamin'ny fomba ray zany kanefa tamin'ny fahalalana mino any fa izy de manana fiheverana ray an'izany hoe tsy misy andriamanitra telo andriamanitra anankiray no misy fanehona telo maolona telo ao anatin'ny olona anankiray ary rehefa afaka mahazo an'ilay afatra nareo nylaza tamin'ny haymanapalmana maro aminareo no mahafantatra azy hoy izy hoe rahalahy branama raha mitondra ny ho afatra io an'ny palestina miaraka amin'ireo famantarana sy fahagagany ianao izy dia izy jiosy ray tapitrisany ray an'i jesosy kristy ho mpamonjy manokana hitanareo marina izany ankehitriny hoy aho hoe ity no afatra izay ananantsika eto jesosy dia jehovah voasarona tao amin'ny nofo nidina voasarona ankehitriny andriamanitra ray zanaka ary fanamasina dia tsy tahaka ny ratsantananareo anankiray araka ny heveran'ny olona sasany azy le zavatra manontolo fotsiny de tahaka tsia andriamanitra de voavina asehoko anareo zany vo tsy elakory zay hitanareo hoe misy trinité ray eo amin'ny anankiray trinité ray eo amin'ny anankiray a za de aina vatana ary fanahy ao anatin'ny olona anankiray marina ve zany azo antoko za de vita avy amin'ireo sela raha ary iozatra kanefa vatana anankiray hitanareo ny zavatra rehetra jerenareo de ao amin'ny trinité ray ary trinité eo amin'ny anankiray misy trinité ray tao anatin'ny samby fiara ndriana mbany ireo zavatra mandady ndriana faharoa ho an'ireo voromanidina ireo zavatra manidina ary ndriana fahatelo ho an'ny noasy ny fianakaviany ny zavatra rehetra ao amin'ny taberna kely misy fiangonana ny toerana masina ny masiny indrindra ny masina hitanareo ary nisy fizaram-potoana telo ny maray ny mazanaka ary ny fizaram-potoany fanahymasina hitanareo ve zay tiako lazainy fa reo telo rehetra reo isika tsy manao hoe reo andriamanitray manompo sampy zany ary fantatry ny jiosy zany fa rehefa afaka mampiseho an'izany aminareo hoe io jesosy io no andriamanitra jehovah andriamanitra tsy olona faharoa na olona fahatelo, ilay olona ray ihany foana izay manao ny tenano voaseho. Hitanareo ary avy eo miaraka amin'ireo famantarana azy fahagagana mba hanampirofo fa nitsangana tamin'ny maty Jesosy. Ary io dokotera Reedhead io, rahalahy ireo rineri, ilay mpampianatry ny fiangonana, ny mpampianatra any, mpampianatry ny sekoly ato am-piangonana zao arivo zao nahita azy a, ary nandray tanana ny vadiny sy ny zazakeliny a teo, ny haino azy ny toriteny izy tany ndray ariva. De veriko fa eto izy ireo raha tsy lasa izy ireo, mino fa mpampianatry ny sekoly ray any Louisville izy, nahona nahona tany velany izy ireo mba hihaino azy. Ah gaga le izy tonga tany an-tranoko le lehilahy izy sy ny ray hafa ary jiosy ray volana vitsivitsy lasa zay. De hoy izy hoe rahalahy Branama, nahazo diplôma tena betsaka tao amin'ny Bob Jones, za de avy tamin'ny hoetrany ny fianarana rehetra zay azo nangonina tao aminy. Hoy izy efa nino an'andriamanitra hatramina zazakely a, ary hoy izy mbola banga foana ny fiainako. Hoy izy hoe diso ve ireo mpampianatra, ary ty ilay fiheverana raha misy raha tany amin'ilay varavarana ny voa sasany aminareo ndray ariva rehefa vitsivitsy zay niaraka nytoriteny. Hoy izy hoe rehefa nahazo ny alalako a, ankehitriny eno ry tabernakla kely satria ireo vavaka reo sisisa de nanampy eno ity izy no nyteny azany tamiko taloha taeto tany an-trano. Tonga tany an-tranoko izy, hoy izy hoe rahalahy Branama, hoy izy tena tsy nahateny a. Hoy izy hoe misy zavatra lehibe kokoa noho ity zay ninoko sy nekeko ity ve kristy ho mpamonjiko manokana, ary mino a fa nateraky ny fanahy ndray a nefa tsy manana vavolombelona ninona na inona. Hoy aho hoe rahalahy, tena alako mafy ny ilazan'ilay izy namitaka anao ireo mpampianatra ny fianaranao jereo, satria afaka milaza zany a tsy mino aho fa ny ahitana ny lalanareo makany an-danitra. De hoe mino an'ity venareo ao am-piangonana, ankehitriny eto mamelanondro eto ny baiboly no milaza an'ity, mino an'izany venareo de volo de mino ary mangovotra le izy de tsy izay inonareo, ny fanahinareo de tsy maintsy manambara miaraka amin'ny fanahy, ny fanareo de zanaka lasy zanaka vavin'andriamanitra amin'ny alalan'ny fahaterahana indray, ary rehefa nalainy batisan'ny fanahy masina. Hoy izy hoe rahalahy Branama, ahoana ny hevitrao mikasika an'ireo pantekotista? De hoy aho hoe zany no antony ifanarahako amin'izy ireo, zany no antony hoe za de andaniko andro miaraka amin'izy ireo. Manana zavatra zay tsy hanananao izy ireo. Hoy aho hoe miaraka amin'ny fanatisimany sy ny zavatra rehetra de manana fahamarinana iray izy ireo zay tsy misy ninininona fantatrao. Ary nyresaka tamin'iray amin'ireo lehilahy malaza indrita io to Amerika tamin'izany mihitsy, eny tompo, izy ny filohan'ny Southern Missions zay malaza indrita eran'izao tontolo izao, ara-potitra hatrany amin'ny tsoko, fantany ny soratra ary ny fahafatesana, ny fandevenana ary fitsanganana mitory an'izany fotsiny tahaka ny tranony rehetra ray, saingy tsy izany no izy ny devoly de afaka manao an'izany ihany koa. Ny devoly de ara-potitra mihitsy arak'izay maizy azy. Fa rahalahy hoy Jesosy Kristy hoe raha tsy hateraky ny fanan'andriamanitra ny olona de tsy hahita ny fanjakan'andriamanitra izy. Tsy hoe satria hoinareo hoe eny mino an'izany a, ia za mino fa tahaka an'izany io, mino an'izany a, eny aza manao an'izany le izy de tsy maintsy ho tena fahatsapan'ny fahaterahana vaovao iray. Le izy de tsy maintsy zavatra ray eo aminareo sy'andriamanitra hoe fantatrareo fifatafafindra avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainany nareo. Hoy izy rahalahy Branama, afaka mahazo ny fanamasina ve a? Hoy aho hoe vo avy nametra tanana teo amin'ny haimanapalmana teo, ary nandray mibatisa ny fanamasina izy. Nanompoka nytomany ty jiosy hafa ity, ary namaky ny vera teo amin'ny latabadra kafe kely teo, ary nytomany nanao dobo goavana be teo. De hoy izy roa hoe rahalahy Branama, ahoana no ndraisanay fanamasina? Mahay marantsaina landitsaina ny tsara indrindra zay misy eto amin'ny firenena. De hoy aho hoe ny fomba apôstôlika ny fandraisana ny fanamasina de ny mametra tanana eo amin'izy ireo. Mariny zany fametrahan-tanana tonga ianany asy nametra tanana teo am-pony mba azahoany ny fahitany sy ho fenon'ny fanahymasina. Nandeha Filipo ary nitory teny tany, ary nanao batisany andiny iray manontolo tany tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tsy tonga teo amin'ny anankiray ny fanahymasina satria Petera ny nanana ny fanalahidy, ary tonga izy ka nametra tanana teo amin'izy ireo dia nandray ny fanahymasina izy ireo. Marina ve zany? Oly eo amin'ny asa toko fasivymbifolo rehefa avy nandalo teo izy, Apôlôsy izay tandidiny Billy Graham tany, de nanana fivoazana goavana be sy fotoana tsara iray. Hoy izy hoe efa ndraisinareo ve ny fanamasina fony voaninonareo tamin'io andiana batista io? Hoy izy ireo hoe mpanaraka any jaona zahay, mahafantatra zahay, Apôlôsy mpitory teninay, mpisolo vavaray ny ova fo izy, lehilahy manan-tsaina indrindra eto amin'ny firenena. Hoy izy hoe efa efa ndraisinareo ve ny fanamasina fony voaninonareo? Hoy izy hoe tsy fantatray raha misy ny fanamasina. Hoy izy noho izany de ahoana nanaovana batisa anareo? Hoy izy ireo natao batisa ho any jaona zahay. hoy izy nanao batisa ho amin'ny fibebahana izy nilaza fa mino an'izay ho avy nareo any jesosy kristy ary rehefa nandrehan'izany izy ireo dia natao batisa tamin'ny anaran'i jesosy kristy dia nametraka ny tanany teo amin'izy ireo paoly ka nandray fanahymasina izy ireo ary nanomboka ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra sy nankalazan'andriamanitra mazava araka ny fahafantarako ny soratra izany ankehitriny jereo saka iza mety misy fahasamihafana kely eto amin'ireo hevitrareo satria mikorotana amin'ny zavatra rehetra isika fa ndao velarintsika izany aza manandrana mametraka ny fandikanareo lazao izay lazainy baiboly vakio tahaka an'izany fotsiny izy dia hoy aho ny zavatra tokana fantatro rahalahy dia ny mametra tanana eo amin'ireo izay mitady ny fanahymasina hoy izy hoe ametra tanana ve ianao ary angataka amin'andriamanitra mba hitahanay sy hanomeanay fanahymasina hoy a ametraka dia nandohalika teo amin'ny gorodiny izay ary nivavaka sy nametra tanana teo amin'izy ireo a ary teo amin'ny herinandro vitsivitsy taorian' izany dia samy nandray ny batisan'ny fanahymasina izy roa ary rehefa nandray ny batisan'ny fanahymasina io dokotera ridyhid io dia lasa nyteny tamin'ny fiteny hafa eny tompo nefa hoy ny sudden mission nanareo hoe tsy manana toerana ho an'ny olona izay miteny amin'ny fiteny tsy fantatra izahay dia nanatona izy ka nanao hoe olona ray miteny amin'ny fiteny tsy fantatra nahona hoy aho tsy manana toerana ho an'i jesosy kristy izy ireo satria jesosy kristy dia niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra ary maty niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra tsy afaka anaiky ny fampianaran'ny paoly izy ireo niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra mihoatra azy rehetra ireo paoly hoy ny iray tamiko malina anao hoe aleoko miteniteny dimy miaraka amin'ny fahazona fa hoy ny fampianaran'ny paoly hoe maniry fatratra ny faminaniana nefa aza mandrara tsy hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra nefa rarana tsy hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra izy ireo ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra dia efa nomezana masina iray avy amin'andriamanitra izay any fiangonana ilay iray ihany androany tahaka azy tany oriana tany tamin'ny voalohany izany marina tokoa ny fahamarinana entokoa izany ny fampianaran'ny baiboly fa nomezana masina iray izany nefa mandahany izany nareo tahaka anareo andavanareo ny fahaterahana vaovao mandahany zavatra rehetra izay nampianarin'i jesosy nareo rehefa miezaka manaisotrany izany ankehitriny afaka ho taitaitra amin'izany nareo maro amin'izy ireo nefa taitaitra fa hoy aho hoe manana nytoerana izany tahaka ny kiraro fotsiny izany rehefa mividy kiraro nareo dia misy lela ao anatin'izy ireo ary marina izany rehefa ho amin'ny vatan'i kristy nareo dia andriamanitra no mameno n'ilay latabatra manontolo eto manana fitiavana izy manana fifaliana izy raha nandeha teo amin'ny latabatra reo ary mipetraka teo ka hoy nareo hoe ripitory teny avihinana miaraka amiko mino any fa tianareo ary nanana tsaramaso sy ovy sikarotsy akony endasina ary tarita voatavo ary glasy misy herodrononanareo ny zavatra rehetra mipetraka eo nahoana mino aho fa ho tonga so mihitsy eo amin'ireo ovy tahaka eo amin'ireo tsaramaso a ny zavatra tokana mino aho fa ho tonga so eo amin'ny akoho tahaka eo amin'ilay tarita eo ambony latabatra daholo izany ary ny zavatra tokana izay tokony ataoko dia ny manao hoe afaka manome ataritaray ve ianao azafady ary mino amin'ny fo malalaka tsara ny fitiavanareo a fa ilazanareo hoe zany tokoa ro rahalahiko makapo anogoavana tsara ray amin'izany marina ve izany raha hoy aho hoe anome ovy avy ianao nahoana zany tokoa ro rahalahiko ty ilay izy ary ny fitahim-panavotana tsirairay izay nahafatesan'i jesosy kristy sy nividiny tamin'ny fanaovam-panavotany tao kalvari mipetraka eo ambony latabatra izany ary nympino tsirairay dia mipetraka eo anoloana izany aleloia raha mila fanasitanana dia hoy aho hoe ray omeo fanasitanana ary fenoko an'izany ny viliko ka mihinana goavana iray ankehitriny raha teo fatinoninareo dia mandrosoa eny tompo ary raha ny faminaniana ny fitenenana ny fiteny tsy fantatra ary avy eo lehilehilahy izay nanoratra teo tsy fantatra fa za dia niteny efa niteny tamin'ny fiteny tsy fantatra ny tenako ary manoratra nyity boky ity izy ho hitanareo fa anaparitaka ny fireneny izany ary akoatr'izany ity lehilahy ity dia manana mpitoroteny malaza dimy ambyroapolo any moody bible institute nitady ny fanomezam-pahasoavany fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra nikorotana tanteraka ny olona mpanara-potitra the christian life ity anyity volanity jereo ny mangaziny christian life anyity volanity ao amin'ny pejy fahasivy ambi folo ary jereo ilay dokotera malaza momba an'andriamanitra hoy izy anaiky an'izany ve sika na very zavatra ve sika mandre an'ilay fahabetsahan'ny orana tonga manana olona izay manodina an'izany eny mizoronareo fa ilay izy dia tonga teo amin'ny toerana ray izay anomezan'andriamanitra fanozongozonana ray anjentilisa ny batisan'ny fanahymasina mandrotsaka an'izany amin'ny fahafenony rehetra sy ny hery sy ny famantarana ary fahagagana ny antony azonako efa voatosika eny mizoro ny pantekosta ka nandeha tsy voafety eo amin'ireo zavatra samihafa tahaka an'izany tsy mbola tonga ny fotoana izany no antony nanananaizy ireo any fanatisma rehetra io fa izany no fampanantenan'andriamanitra masina sy ny tenin'andriamanitra masina ary tsy maintsy iseho izany satria andriamanitra no efa nitenen' izany ary mino aho fa alohan'ny faranany fizaram-potaolon'ny jentilisa mihitsy no androtsahan'andriamanitra eo amin'ireo mpanara-potitra afaka mamaky an'izany nareo o amin'ny readers digest anyity volanity ty laharan'ny aogositra ity mikasika an'izany. Mandehana jereo zany hoe io mpitory teny metodista teo ampinopitra tany io nyvavaka ho an'io lehilahy mandry tany io teo ambonin'ny fandrinin'ny hôpitaly, ary tonga ny fanambaran'ny fanahymasina ka sitrana teonyio ilay lehilahy. Aleloia! Azo antoko andriamanitra dia manana fanasanana avy amin'andriamanitra mipetraka eto ambony latabatreto, manana faminaniana mipetraka eto ambony latabatreto izy, manana fitenenana fiteny tsy fantatra eto ambony latabatreto izy, manana fanomezam-pahasoavana ara-panahy sivy izy eo amin'ilay vatana, ary tonga soa eo amin'ny tsirairay avy amin'izy ireo nareo. Aleloia! Eny tompoko, eto sika izao. Ho amin'ny fiafarany jentilisa dia hiverina ve reo jiosy? Eny tompoko, soratra maro ranabavy rahalahy, na iza le izy, joelona ho an'ny anankiray izay sisanky jeja dia ny hoan'ny sopanga sy ny sisa, io azo io. Ary jesosy izy tena noho nylaza hoe ahoana fa ho lavina izy ireo sy ny zavatra rehetra. O ny soratra manontolo daniela ry atraiza atraiza dia miresaka an'izany. Eny hoy jesosy hoe rehefa mahita ny azo avyavy mamoaka ny tsimonareo dia fatary fa akaiky amin'ny fotoana. Mino any fa ty anankiray hafy ity dia mifandraika amin'izany. Mino ve ianao fa ny jiosy ny fiverenan'ny jiosy eo Palestina dia efa tanterahan'ny faminaniany baiboly? Nandre izay fa andehan'ny Palestina ianao, marina ve izany? Eny, eny tompoko, mamela iteny zavatra aminareo. Iray amin'ireo lehibe indrindra, raha te ahitanareo hoe fotoana inona ny taona izao a, dia jereo ny almanaka. Raha te ahitanareo hoe ora inona amin'ny alina izao a, dia jereo ny famantaranandro. Raha te ahitanareo hoe andro inona no iainanareo a, dia jereo izay misy an'ireo jiosy. Izany ny famantaranandro n'Andriamanitra. Ary jereo, lay tena alina mihitsy, lay tena andro mihitsy izay nionan'ilay anjelin'ny tompo tamiko 5:75 ny May 7 tany amin'ny Greensmill, Indiana, tamin'io andro ihany no voasoniny fifanaraham-pilaminana ho an'ireo jiosy. Ary firenena voahorina ray ho an'ny fotoana voalohany izy ireo nandritry ny 5:00 taona. Aleloia! Ary zao arivo izao ny saina tranay indrindra eto amin'izao tontolo rehetra izao, nikitan'i Davida misy teboka 6 dia miofahofa ho Jerosalema ho an'ny fotoana voalohany tao anatin'ny 5:00 taona hatramin'ny famondrana tany Babilona. Hoy Jesosy hoe rehefa mahita ny azo avyavy mamoaka ny tsimony ianareo, io izy. Hoy izy eo hoe mianara ny fanoharana, hoy nareo hoe akaiky ny fahavaratra. Rehefa hitanareo izany dia fantary fa efa eo ambaravarana ny fotoana, eo amin'ny faran'ny fotoana mihitsy isika. Jereo hoe ahoana ny fahavetavetana ny daniela sy ny sisa, fantatrareo rehefa nilaza Jesosy. Rehefa ho tonga ny andriana lehibe dia aminany izy ny 5:00 izay 3 taona sy 6 volana. Ary izany marina tokoa notorian'i Jesosy. Tonga tany amin'ny jiosy rery izy, avy eo dia hoesorina izy ho fanahitra ray ho an'ny olona, ary mahatonga fandravana io favetavetana io. Manangana ny moskeny o marany no ametanina any, ary anitsaka ny mandany Jerosalema izy ireo mandra-pa. Mandra-pa inona? Ahatanteraka fizara-potoan'ny jentilisa. Ary avy eo dia hiverina any amin'ny jiosy indray izy, ary izany dia rehefa niadiny Armagedona. Teo izy ny antso an'ireo jentilisa mba hakavahoaka ray ho an'ny anara, ny ampakary, Mario, eny tompo, reo 4:17 lambraetsy dia jiosy navotana daholo izay tsy maintsy mbola hijoro eo. Reo rehetra ireo, avy eo rehefa karina ilay fiangonana dia miseho Mosesy Elia ao amin'ny Apokalipsy 20:40 ary mitory an'i Jesosy Kristy amin'izy ireo, ary esorina amin'ireo jentilisa ny fanahymasina, ary tonga mba hampakatra an'ilay fiangonana ny fampakarana. Ary ireo jiosy zay tavela eto dia hitoriana teny manitry ny 3 taona sy tapany, satria hoy izy hoe mbola misy 70 herinandro voatendry ho an'ny vahoakanao, ary ny mesia dia ho esorina eo afovoan'ireo. Rehefa nesorina izy dia homena toerana ray ireo jentilisa, ary avy eo dia mahazo 3 taona sy tapany amboniny izy ireo mba hitoriana an'i Jesosy Kristy. Azo antoka fa tonga ireo jiso ireo, ary mino arahalahy fa rehefa tonga any Palestina izay amin'ity fotoana ity, o mivava mamaky an'ity baiboly ity izy ireo. Filazana ray ambonin'ny fotsiny, avy eo dia manana fanontaniana kely ray fohy eto ary zay ny amin'izy rehetra. Ty anankiray ity dia everiko fa vavaka ray. Jereo ty, nilaza docteur Reedhead nitsangana teo nyresaka tany moametanina marantsaina ray. Ankehitriny sokafo tsara ny sofinareo. Moametanina ray nanana mandidina ny 2 alina tamin'izy ireo a, nanatona ny tompo Jesosy rehefa nahitan'ireo famantarana sy fahagagana izy ireo tany Afrika. Ity na tsia tsy 2 alina, 3 alina nyrehetra, ataoko fa nyray alina tamin'izy ireo ny tomba satria ny akamaroany betsaka de moametanina. Ary rehefa nitsangana teo izy ireo dia hoy a hoe iza amin'ireo mpaminaninareo om'telopolo no afaka hanao an'ity lehilahy ty ho salama? Hoy a hoe iza misamponareo ho anareo teratany no afaka hanao an'ity lehilahy ty ho salama? Hoy a hoe naniray amin'izy ireo aza, tsy nisy mpaminany tao am'telopolo, ary tsy nisy pirehetra raha ny marina. dia hoe hoe tsy misy sampy afaka anao an'izany ary za koa tsy afaka. Fa Andriamanitra ny lanitra dia nanangana ny zanany Jesosy Kristy izay verina eo amin'ny olona androany, izay nanao azy ho salama tanteraka araka ny hahitanareo azy mitsangana. Lehilahy iray niaraka tamin'ny rojona nodidina ny tendany tsy maintsy nitarika azy tahaka ny alika iray. Tao anatin'ny ray minitra dia nitsangana tamin'ny tongony izy ara-dalàna ary salama. Ary nyteny tamiko dokotera Reedhead indray hariva rehefa nipetraka tao anaty fiara izay tany, hoy izy hoe oadray mieritreritra an'izany. Laza izy fa nanatona azy io Mohamed tany io ary laza fa niresaka tamin'io Mohamed tany io izy lehilahy ray tena manapahaiza. Hoy izy hoe eny tompoko, nahoana ianao tsy mandao ny mpaminaninao antitra maty Mohamed? Ankehitriny tsarovy mino n'Andriamanitra ny Mohamed any, any velany any any Afrika, bongo lehibe ray dongo ray miantona tahaka an'izao, ary maka maro to fingotra goavana be ray izy ireo ka mikapoka an'izany tahaka an'izao, ary maneno manerana ny fireneny izany. Ary mijanona ny Mohamed any na tsirairay, ary nivoaka teo tampon'ny tempolo ilay piretraka, ho izy hoe Andriamanitra marina sy velona ny misy ary Mohamed any mpaminaniny. Zanak' Ismael zany hitanareo, Agara zanak' Abrahama avy tamin'ny Agara izy ireo. Hitanareo mino an'i Jehovah Andriamanitra marina iray izy ireo, saingy mihevitra fa Jesosy izany no izy ny mpanavitra antsika. Raha nanankany amin'ireo jentilisa avy tamin'ilay vehivavy afaka Isaka hitanareo, ary tamin'ny alalan'ny Sara, ary akehitriny izy ireo dia tamin'ny alalan'ny Agara, Ismael ary lasa Mohamed tany. Ary eo amin'ny fasan'ny Mohamed tokony andehana ianareo hijery, manaitra ilay izy ilay fasana lehibe any. Ary nandritry ny roa arivo taona dia efa nisy soavaly fotsy voahisy lasely mitsangana any. Nampanateny Mohamed fa hitsangana maty izy indray andro any, ary hiakatra eo amin'ny soavaly io ka handresen'izao tontolo izao. Ary isaky isam-potoana dia manolo soavaly ray amin'nyray hafa fotsiny izy ireo, miandry eo miaraka mpiambina matoky mitsangana, miandry ny Mohamed hitsangana maty. Roa arivo taona izay ny lasa hatramin'izany. Mino an'i Jesosy izy ireo, nilaza fa mpaminany iray izy. Eo amin'ny mandan'i Jerosalema fahiny dia misy toerana masina goavana be iray naorina ahatongava Mohamed izany, ary toerana masina kely bitika eto ambany eto ho an'i Jesosy izany. Jereo hoy izy ireo hoe tsy nombohana Jesosy, nikorotana tanteraka izy ireo amin'izany. Hoy izy ireo nitaingina soavaly iray izy ary lasa nandeha. Hitanareo ankehitriny izy ireo mino an'izany izy ireo. Manana teboka mena izy ireo anelanelan'ny masony. Ireo olona eo izay mandeha any ainy dia hamarika ny zaninareo. Oadray hitsangana ny aman'arivony izy ireo. Ary avy eo dia nilazy dokter Reedhead fa nitsangana tany izy, ary hoy izy hoe ankehitriny nahoany ianao ny tsy mahafoy an'io mpaminany antitra maty io ka mandray anankiray izay nitsangana tamin'ny maty Kristy velona iray? Ankehitriny manam-pahaizana izy ary fantany hoe ahoana anao metrahana an'ireo teniny? Nilaza izy fa nijery azy ilay Mohamed tany, lehilahy manan-tsaina nianatra eto Amerika mihitsy nampianarina teto. Hoy izy hoe tompoko, tompoko tsara, inona no azony Jesosy no nitsangana tamin'ny maty atao ho ahy mihoatra nohony nataon'ny mpaminaniko maty? Hoy izy, ny mpaminaniko maty dia nampanantena fiainana aorian'ny fahafatesana. Izany no ataon'i Jesosinao. Eny, nanana zavatra izy. Hoy izy, ankehitriny izy roa ireo dia samy nanoratra boky iray. Ianao mino n'ilay anankiray izay nosoratan'i Jesosy, izaho mino n'ilay anankiray izay nosoratan'i Mohamed. Samy nampanantena fiainana izy roa. Hoy izy, inona no azon'i Jesosy no atao amiko mihoatra noho ny ny azon'i Mohamedako? Eny, ilay lehilahy amin'ny zava-misy tsotra dia izany no fahamarinana. Hoy izy hoe fa vetivety fotsiny tompoko tsara. Hoy izy hoe ny Mohamedako dia tsy nampanantena zavatra tahaka ny nataon'i Jesosinao mihitsy. Jesosinao dia nampanantena. Hoy izy ireo hoe nitsangana izy iarombanareo mandrakariva hatramin'ny fahataperan'izao tontolo izao, ary ireo famantarana sy fahagagana iray ihany izay nataony no ataonareo koa hatramin'ny fahataperan'izao tontolo izao mihitsy. Anasitrana ny mararinareo sy anangana ny maty sy anadio ny boky ary androka devoly. Hoy izy mianatra ny kristianisma tsara mihitsy. Hoy izy avelao ankehitriny hahitanareo mpampianatra mokatra Jesosy Kristy dia ino amin'ny fanitsangana tamin'ny maty izy. Fa ankoatran'izany, Mohamed dia tsy nampanantenanay zavatra tahaka an'izany mihitsy, nampanantenanay fiainana orian'ny fahafatesana fotsiny izy. Ary izany ilay tena zavatra ray ihany izay ampianarinao mihitsy nefa dinganinao ny hafa. Marina ny an'ilay lehilahy, marina tokoa ny an'ilay Mohamed tany. Nilaza dokter Reedhead fa nitsangana izy ary nitomany. Hoy izy, rahalahy Branham manieritreritra anao aho, dia nandeha hainganana keto izy ary nihiditra teo ka nametraka ny tanako teo aminy aho, ary tonga teo aminy mba tisany fanamasina. Ary ankehitriny izy dia mahita fahitana sy ny zavatra rehetra. Ankehitriny dia avelao eona amin'ilay Mohamed tanina, lehilahy hafa ray izy. Milaza fa nitsangana tamin'ny matiny Jesosy tsika, velona izy androany. ary manao andreo zavatra ray ihany zay nataony tamin'izany izy. Ireo karazana famantarana sy fahagagana rehetra, ary mipetraka eo nareo olona rapotitra miezaka manazava an'izany. Nefa diso an'ilay tena ampahany lehibe amin'ny baiboly. Marina tokoa izany, Jesosy Kristy, ilay zanak'Andriamanitra ntsangana dia afaka miteny amin'ny fiteny hafa amin'ny alalanareo, afaka maminany amin'ny alalanareo izy, afaka maneho fahitana amin'ny alalanareo izy, afaka mandika fiteny tsy fantatra amin'ny alalanareo izy, ary izany rehetra izany dia ampahany. Ary maka an'ity ampahany ity ary mamela an'itsy ampahany itsy dia ho tahaka ny manapaka ahy sasaka roa ary manaisotra ny valahiko sy ny ranjoko ka milaza fa manana anareo nefa tsy hahazo an'ity ampahany ity nareo. Na ianareo tsy maintsy mandray hafeno, ary izany no antony hoe za dia mpitory teny ny filazantsara feno izay mino fa ny zavatra rehetra nylazain'Andriamanitra dia ny fahamarinana. Amen. Voninahitra. Mahatsapa ho tahaka ny holiro rera aho izao ankehitrin'izao. Eny tompoko, mino an'izany aho. Matio toko fahefatra amby roapolo andiny fa sivy amby roapolo. Resaka mikasika ny masoandro efa maizina ny volana tsy hanomeny hazavany ary nikintana iraraka avy any an-danitra. Hitranga alosa ho arian'ny fampakarana ve izany sa alohan'ny hatongavan'i Jesosy mihitsy mba anjaka eto an-tany? Araka ny finoako manetry tena ankehitriny, za tsy fantatro heveriko fa miresaka mikasika ny Matio toko fahefatra amby roapolo izy eo. Ankehitriny Jesosy no miresaka mikasika an'ireo kintana sy ny sisa miraraka. Mino aho fa alohan'ny hipetrahany vanim-potoan'ny fahoriam-be eto an-tany mihitsy izany. Ankehitriny manana eritreritra iray tena hafahafa eto hoe maro aminareo no tsy fanaraka amiko eo amin'izany. Nahoana mieritreritra miaraka amin'ny sasany amin'ireo an'ny andro fahiny izay nandreny fampianarana fa andalo an'izany sika hitanareo. Tsy mino aho fa andalo ny vanim-potoan'ny fahoriam-be ilay fiangonana. Mino aho fa ilay fiangonana dia jereo za ny fomba tokana ampianarako ny testamenta vaovao dia amin'ny alalan'ny aloko ny testamenta taloha tahaka ny fanamasiny eto mihitsy ho an'ny andro sabata sy ny sisa. Aloka daholo ny zavatra rehetra tany aoriana tany. Ankehitriny jereo indray eo amin'ny testamenta taloha rehefa mahita an'ireo lozany raraka nareo tany Egipta izy ireo satsy izany, ary namoaka ny olono hoany amin'ny tany nampanantenain'Andriamanitra. Marina ve izany? Ary tsy nahazo loza anankiray mihitsy ny Israely tahaka an'ireo loza fotsiny talohan'ny latsahany izany dia nandeha nakao Goseny izy ireo. Marina ve izany? Ary tsy ny amaizina mihitsy ny masoandro, tsy nisy moka tonga, tsy nisy sahona tany, tsy nisy hao tany, tsy nisy tafiodrivotra tany, tsy nisy tselatra tany, tsy nisy famonoana biby fiompy tany. Ary ny zavatra rehetra nananan'izy ireo dia voatahiry tao Gosena. Marina ve izany? Tandidon'ilay fiangonana mandeha alohan'ny vanim-potoan'ny fahoriam-be mihitsy izany. Hoy Jesosy eo rehefa manomboka miseho ireo zavatra ireo dia asandrato ny lohanareo fa akaiky nyfanavotana anareo. Hitanareo? Mino aho fa ny volana sy ny masoandro ary ny kintana noho izany dia nilaza izy ireo fa mahandrosoka avaka io izany nanao hoe ary niazakazaka ny olona ka nanafina ny tena tao anatiny ary nienjera teo amin'ireo nikasa monin'ny tenany fa tsy afaka nanao an'izany sy ny zavatra rehetra. Mino aho fa iseho alohan'ny fahoriam-be izany. Ankehitriny dinio tonga ny fahoriam-be. Rehefa mamely ny fahoriam-be dia miakatra ilay fiangonana. Ankehitriny tsarovy ny fiangonana iray tsotra fotsiny tsy manana ny fanahymasina no mandalo ny vanim-potoan'ny fahoriam-be, ny voafidy rery ihany no afaka. Afaka mikosoka zavatra mafy ahy eto mandritra ny ray minitra fotsiny. Anome ahy telo minitra ambony ny venareo. Inona ilay no antsoana hoe ilay vahoaka nakarina, ilay sisana namborana? Marina ve izany? Eny ary za ny tiako lazaina dia izany no ny ampakariny izany. Ankehitriny ilay sisana namborana dia navela. Ankehitriny rehefa mandeha manapaka môdely ho an'ny zipo ny vehivavy ray. Miresaka mikasika an'izany nareo. Apetra n'ireo lamba. Marina ve izany? Ireo tapa-damba. Ary apetrany eo ambonin' izany ny môdeliny. Manao an'ilay fanamboarana izay tokony hanapahana an'ilay môdely izy. Marina ve? Rahalahy, tena mahasoa anareo marina tokoa izany. Iza ny manao fifidianana? Andriamanitra no manao fifidianana. Marina ve izany? Tsy izany no milaza, izy no milaza, ary izy no mametraka an'ilay môdely eo ambony izay tiany. Marina ve izany? Ankehitriny nisy virijiny folo nivoaka hitsena ny mpapakatra. Marina ve izany? Inona ny virijiny? Virijiny dia midika hoe madio masina. Marina ve izany? Inona ny zazavavy virijiny ray? Izany dia zazavavy ray izay tsy mbola nikasihina mihitsy virijiny ray izy. Inona ny zavatra izay madio tahaka ny menaka oliva virijiny? Izany dia midika fa voadio izy mandra-pahatongana eo amin'ny mahavirijiny azy, mahadio izy. Ino anao atao hoe volamena virijiny? Izany dia rehefa reo taindrendrika rehetra nandalo amin'ny fanana sy ny zavatra rehetra izy ary nampangotrahana hiala ny taindrendrika rehetra. Marina ve izany? Ny vy rehetra sy ny pilita ary ny zavatra hafa rehetra dia efa nampangotrahana hiala ao anatin'ny mahavirijiny azy fotsiny izy. Ankehitriny nisy folo nandeha nitsenany mpapakatra. Jesosy no nitenany izany. Marina ve izany? Firy no mifanaraka amin'izany manaova amenina? Folo no nandeha nitsena azy. Ankehitriny dina io masina izy rehetra ireo. Eny, mba ho masina dia tsy maintsy no hamasinina izy ireo satria izany ny fanadiovana tokana. Ho ny masina izay hananan'Andriamanitra dia ny fanamasinana. Marina ve izany? Ankehitriny dinio no hamasinina izy folo rehetra ireo fa ny dimy tsy nanana solika tao amin'ny faniliny ary ny dimy nanana solika tao amin'ny faniliny. Marina ve izany? Maneho inona ny solika? Ankehitriny tsy ny fahadiovana ny mahavirijiny. Ny solika dia maneho ny fanahymasina. Ankehitriny raha milaza an'ity amin'ny ary mandratrakely tsy fananiko no manao azy tahaka an'izany. Ankehitriny mamela ianareo ary aza manalavitra ny fiangonana. Eto mpilipitra fotsiny ihany a mba hiezaka anampy ianareo hitanareo. Ankehitriny jereo mamela aneo aminareo. Tsy misy fiangonana eto tany afaka iaina madio kokoa noho ny nazariana ho amin'ny fampianaran'izy ireo mpivahin'ny fahamasinana sy izy ireo. Marina ve izany? Meno tanteraka ny fahadiovan'ny fanamasinana izy ireo. Tsy na dia ho amin'ireo vehivavy manao peratra aza na inona fahadiovana sy fanamasinana amin'ny lafiny rehetra mino an'izany izy ireo. Ireo rafim-pandaminan'ny fahamasinana, ireo mpanaraka lalana rehetra, izany ny fampianaran'izy ireo mino an'izany izy ireo. Masina, manao volo lava sy zipo lava ireo vehivavy. Tsy natao hamoritra ny tanana akanjony akory azy ireo lehilahy maro amin'izy ireo. Ny zavatra rehetra tsy mikasika akory azy, mifoka misotro ny iray na inona amin'izany hitanareo. Masina, tsy afaka miaina madio kokoa nareo. Fa io fiangonana nazariana io ihany raha nyteny tamin'ny fiteny tsy fantatra ho amin'ny fiangonana ny olona iray dia ho voaroaka ny ivelany varavarana izy ary nilaza izy ireo fa tsy hipetraka hiaraka amin'ny anankiray akory azy. Ankehitriny marina izany raha tsy mino an'izany nareo dia andramo ndre mandeha izany. Jereo ndre mandeha alan'ireo tena eritreritrany amin'izany. Hoy izy ireo hoe ny devoly izany. Dimy tamin'izy ireo, virijiny ny folo tamin'izy ireo. Ny dimy dia endry izay nanana solika tao anatin'ny faniliny ary ireo dimy hafa dia mahadio sy masina mihitsy. Saingy tsy nanana solika izy ireo no hamasinina izy ireo tsy nanana ny fanahy masina. Misy telo izay manambara eto tany: ny rano, ny ra, ny fanahy. Masina Jaona 5:7. Jaona 5:7 rano marina nanao hoe misy telo izay manambara ny an-danitra: ray, zanaka ary fanahy masina. Izy telo ireo dia ray. Fa misy telo izay manambara eto tany: rano, ra ary fanahy. Tsy ray izy ireo fa mifanaraka toy ny ray. Ankehitriny tsy afaka manana ny ray nareo raha tsy manana ny zanaka. Tsy afaka manana ny fanahy masina nareo raha tsy manana ny ray. Zanaka ary ny fanahy masina ray izy ireo. Nareo tsy azo sarahana izy ireo. Saingy afaka ho no hamarinina nareo nefa tsy no hamasinina. Ary afaka ny hoamasinina nareo nefa tsy manana ny fanahy masina. Madio miaina fiainana madio ary manana ny endriky ny toe-panaharaka an'Andriamanitra nefa mandaha ny herin'ny fanasitanana sy ny fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra ary ireo fanomezam-pahasoavana lehibe avy amin'Andriamanitra ary ny tsirairay amin'izy ireo aho. Io ireo virijinina ireo dimy endry izay nanana solika tao anatin'ny faniliny, finoanyny fampakarana, mino andireo famantarana rehetra, fahagagana, faminaniana ary ny zavatra rehetra. Ary ireo dimy izay nitapahana avy tamin'ilay sisa nanamborana dia nesorina. Ary ny sisa tamin'izy ireo dia mbola virijiny foana ary tsy ho very saingy andalo ny vanim-potoan'ny fahoriam-be. Hoy Jesosy hoe isy. Ary hoy izy ireo hoe omeo sasany amin'ny solika ireo izay mila ny fanahymasina izay ankehitriny. Ankehitriny ny olona rehetra dia mahafantatra fa ny fanahymasina Zakaria 2:4 ary Jakoba 5:14 ny rehetra dia mahafantatra fa famaneho ny fanahymasina izany. Ankehitriny hoy izy ireo izany no antony ansoratsika diloilo maneho ny fanahymasina. Ankehitriny ny diloilo ny fanahy hoy ny Baiboly. Ankehitriny reto dia nanana ny fanahymasina ary reto dia no hamasinina. Reto dia no hamasinina miampy ny fanahymasina. Mino ny trangan-javatra rehetra sy ny zavatra rehetra avy amin'ny herin'Andriamanitra. Ny zavatra rehetra izay nitenenin'Andriamanitra eto dia nanana an'izany izy ireo, nino an'izany ireo dia nakarina. Ary reto dia nanao hoe omeo izahay ho anay ankehitriny. Hoy izy ireo izay ampy hidirana fotsiny no anananay ary nandeha naka ao amin'ny fampakarana izy ireo. Ary hoy izy ireo hoe mandehana mividy any amin'izay mivarotra aminareo. Hoy izy ireo ary nandeha izy ireo mba hiezaka hivavaka mandritra izany fotoany izany mba handray fanahymasina, saingy efa tapitra ny fizaram-potoany jentilisa ary nipoitra ny fanenjehana. Ary hoy izy hoe natsipita ny velany tao amin'ny aiziny izy ireo izay isy ny fitomanina sy fitradradradrana ary ny fikitrohana ify, fa amin'ny fitsanganana faharoa dia ondry sarahana amin'ny osy izy ireo, fa tsy ny ampakarina mihitsy, tsy ilay voafidy mihitsy. Izany ilay sisana namborana avy amin'ny taranaky ny vehivavy. Inona ny sisana namborana iray? Ny singany izay nitapahana na vera ilay karazan-damba ray ihany. Marina ve izany? Mandeha mandidy akanjo ray avy amin'ny kalikona reo ary mamelatra ny ampahana kaliko goavana be ray ary mandidy azy. Asanareo ny hoe aiza no ametrahanareo an'ilay môdely? Asan'andriamanitra ny hoe aiza no ametrahana an'ilay môdely? Mandidy azy avetrahana izy. Marina ve izany? Araikehitriny ity ny sisa amin'ity kalikona vely eto ity dia kaliko tsara ray mihitsy ao amin'ilay akanjo. Marina ve izany? Fa ilay izy dia fifidianan'andriamanitra no mifidy fiangonany. Andriamanitra no mifidy melohan'ny fiangonany. Andriamanitra no nanendry melohany izany, manendry melohan'ny fiangonany, ary izy no manaisotra ny fiangonana io. Ary ilay sisa nanamborana dia navela mba handalo ny vanim-potoan'ny fahoriam-be. Ary io no mikorotan'ireo manam-pahaizana momba ny baiboly maro amin'izao an'izao. Mihevitra fanapakarina dia ao anatin'ny fahoriam-be. Lasa tamiko ny olona ray nanao hoe tsy afaka nyteny taminao ary labranamo. Hoy izy, nahita ny ampakarina tany an-danitra ary ilay drago nanamoaka rano tamin'ny vavany mba hiady amin'ny ampakarina. Ary ireo efatra arivo amby efatra alina amby iray hetsy izay ny ampakarina dia nitsangana eo amin'ny tendrombohitra Sinay. Hoy aho hoe o tsia afangarono tanteraka ilay izy tany an-danitra ny ampakarina. Ary ilay sisana namborana avy tamin'ny taranaky ny vehivavy, fa tsy izy, tsy ilay môdely, ilay sisana namborana ny tany. Ary fanenjehana ny fanjakana romana rehefa hitambatra ny katôlisisma ka nakambana ny heriny miaraka amin'ilay fiangonana lehibe izy ireo. Nahoana manana an'izany mihitsy izy ireo tao amin'ny televiziona izany ray ariva. Ny fiangonana metodista dia miezaka manakambana ny metodista sy ny batista, ary ireo fiangonan'ny kristy manontolo rehetra miezaka mikambana amin'ny katôlisisma ka mitsangana eo anoloan'ny alitara tsotra tokana. Inona ny lazainy lehibe ka rehefa napetraka teo amin'ny fitsarana izy indray ariva tany satria kômunista? Nitsangana nijery an'izany teo amin'ny televiziona ny tenako. Ireo andian'izy rehetra, ary rehefa tonga izany fotoana izany dia hipohotra ny fanenjehana. Avy eo dia hilatsaka ny fanahymasina, ary ireo metodista sy batista ary ny rehetra dia hiteny amin'ny fiteny tsy fantatra, hidiran'Andriamanitra ary hanasitrana ny marary, ary aminany ka ho tongo ireo famantarana sy fahagagana rehetra. Hiakatra ny voafidy ary ilay sisana namborana dia ho tavely eto mba handalo ny vanim-potoan'ny fahoriam-be. Ary amin'ny fiafarahan'ny fotoana rehefa mahita an'izany nitranga izy ireo dia tsy maintsy andeha ho amin'ny fanaovana martiro izy ireo. Noho izany dia jereo, hoy nareo hoe eny ankehitriny raha labranama nytianao tenena amiko ve dia hoe isy ireo ny olona izay hoe eo amin'ny seza fiandrianana fotsiny fitsarana? Izy ireo dia tsy ho tsaraina mihitsy ny ampakarina, tsy atompoka ao amin'ny kristy izy. Ahoana no hidiranareo amin'ny kristy? Tamin'ny fanaray nanaovana batisa antsika rehetra tao amin'ny vatana ray. Marina ve izany? Ankehitriny jereo eto, hoy ny baiboly hoe efa nipetraka ny fitsarana ary nosokafan'ireo boky. Marina ve izany? Bokon'ireo mpanota. Ary nosokafana ny boky ray hafa dia ny boky ny fiainana, ary ny olona tsirairay dia nitsaraina araka izany. Marina ve izany? Ary izany nanao ny fitsarana? Jesosy ireo olo-masina. Hoy izy hoe tonga izy mba hanompo izay fahagolantsika ny volony dia tahaka ny volon'ondry. Ary hoy izy, alinalina ny tonga miaraka aminy ary manompo azy eo amin'ny fitsarana. Eto Jesosy dia miverina mahampanjaka sy mpanjaka vavy tapitra ny fampakaram-bady, ary manambady izy. Indro ny mpanjaka sy ny mpanjaka vavy mitsangana eto, ary mitsangana eo io andiana no hamasiny io. Hoy Andriamanitra hoe mitsangany eto amin'ny akavanako eto. Izany ilay boky izay nosokafana dia ireo mpanota makanesy eto akaviako. Indro ireo izay nanana ny anarany voasoratra tao amin'ny boky ny fiainany zanak'ondry. Hoy nareo hoe raha labranama voasoratra ao ny anarako, andeha andraso ray minitra no hamasiny Jodasy Iskariota. Rahalahy, mifoaza ankehitriny, manongomba hahafahanareo azo an'ity. Hitanareo, Jodasy Iskariota ny fanahy no antikristy amin'izao andro izao. Fantatrareo izany, Jesosy ny zanak'Andriamanitra avy tamin'Andriamanitra ary niverina nankany amin'Andriamanitra. Jodasy dia zanaky ny fahaverezana nivoaka avy tamin'ny elo ary niverina nankany amin'ny elo. Nety an'i Jesosy niaraka tamin'ilay mpanotany bebaka, nety an'i Jodasy niaraka tamin'ilay tsy ny bebaka. Raha ianao no mpanasitrana avy amin'Andriamanitra dia ataovy ity. Raha ianao no ity dia ataovy ity. Hitanareo, ilay baraingy eo amin'ny tenin'Andriamanitra, efa lasy ireo andro fagagana, raha izany noho izy dia aseho ihany ity. Raha hitanareo, marina daholo izany hoy Andriamanitra. Dinio ankehitriny no hamarina tamin'ny finoany Jodasy Iskariota ary nino an'i Jesosy Kristy tompoka natao batisa. Hoy ny baiboly hoe Jesosy dia nanao batisa ny mpianatra, ireo mpianany. Eny ary. Masina Jaona toko fafito mbe folo andiny fafito mbe folo talohana fahalaniraka azy ireo dia hoy izy hoe amasino izy ireo ray amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana ary izy miteny talohana anaovana n'ilay fanaovam-panavotana mihitsy aza amin'ny teny hafa ho fahitana mialoha rairay ny amin'ny rako nalatsaka dia manamasina azy ireo a nomena hery anohatra an'ireo fanahymaloto izy ireo ary nandeha ka nandroka devoly marina ve zany ary nanasitrana ny marary izy ireo marina ve zany dia niverina izy ireo no amasinina ny fali ny tsambika ny ikika ary nideran'andriamanitra marina ve zany ary hoy izy ireo nandevoly aza dia manaiky anay dia hoy jesosy hoe aza mifaly satria manaiky anareo ny devoly fa mifali satria voasoratra ao amin'ny bokyny lanitra ny anaranareo marina ve zany ary jodasy iskariota dia niaraka tamin'izy ireo isan'izy ireo natsona ivoaka no amasinina ary ny anarany dia voasoratra tao amin'ny bokyny fiainany zanak'ondry vakio no matotoko fafolokajy ireo raha tsy mariny izany izy ny antsony tsirairay avy tamin'izy ireo ary jodasy sy ny tsirairay avy tamin'izy ireo tany mihitsy izy no naniraka azy ireo nanomery azy ireo anohitra an'ireo fanahymaloto dinio ankehitriny anao vompalitao ara-pifandonanareo fa rehefa tonga teo amin'ny fiangonana tany io mihitsy jodasy amin'ny mampitahiry volan'ny fiangonana miara-miasa amin'ilay pastera ny jesosy fa rehefa tonga ny pantekosta dia nasehony ny lokony nasehony na izy azy ary miaraka nyfahamendrena betsaka mikasika azy nandravany tenany izy ka nanatona ny tenany teo ambonin'ny azosikomoro mba hatanteraka ny faminaniana ary fanahany jodasy io dia hiakatra avy etrany ka ino an'i jesosy kristy tompo tahaka nylazain'i jesosy hoe nydevolo dia mino ary mangovotra avyavy an-trany izy ka ampianatra ny fanamasinana fiainana masina madio arak'izay maizy azy mihitsy fa rehefa tonga eo amin'ny batisan'ny fanahymasina sy rehefa nomezam-pahasoavan'ny fanala izy dia andahany zany izy aneo ny lokony foana izy io ilay fanahymi ary hoy jesosy hoe mitandremo matio toko faefatra mroapolo ndray tena efa nakaiky ireo fanaharoka mitaka n'ilay tena voafidy zany marina ve zany eo amin'izay ipetrahan'ilay môdely rahalahy tsaratsara kokoa no mino an'ireo mpitory teny amin'ny fanao fahiny any fanahymasiny eto ary mahitsy amin'andriamanitra mariny zany aza manana endriky ny toe-panaharaka an'andriamanitra nefa mandany herina amen matsapa ho tsara ve ny olona rehetra alleloia ndaosika hitsangana vetivety fotsiny firy ny ti azy amin'ny fonareo rehetra atsangano ny tananareo manaova hoe de raina ny tompo tompo mino ny filazantsara feno a ampio a mba hompanomponao alleloia alleloia tianareo ve izy ao amin'ny baiboly izy ireo nylaza tamiko ny vehivavy ray ndray zazalahy ray mety miaino izy zao arivo izao mipetraka eo ampitan'ny lalambe mihitsy izy tonga teo izy ary anabavololaza i tonga teto am-piangonana teto taloha dia nihikika tery orina tery nitory teny a rahalahy nevel ary nylaza tamiko zazalahy io ankehitriny mampianatra sekolelady ray izy teto tao amin'ny fiangonana first baptist hoy izy hoe bili nakasitraka nitory teninao a mandra-panomboko ilay vehivavy ny antsoantso ny orakoraka hoe misaotra anao jesosy de raina ny tompo ary matetetika hoy izy dia misy lehilahy raina nao hoe rahalahy asy oady ny orakoraka hoe de raina ny tompo amen ary nitory mikasika ny mahavery ny fizokinareo a nivarotra ny fizokina esao ary nanoy a ary nihikika fotsiny izy ireo nanoy ary hoy izy hoy izy zany nanao angatsika tao amin'ny lamosiko mihitsy zany hoy izy tsy afaka mahataty an'izany a hoy a hoe rahalahy raha mba ho tonga any an-danitra ianao dia ho faty mivaingana hoy a hoe azo antoka fa misy ikika any an-danitra andro manalina ary mari ny zany rahalahy o eny tompo Look upon his face, there to sing forever of his saving grace. On the streets of glory, let me lift my voice. Cares all past, home at last, ever to Amen. Eny ary rahalahy nevelo andriamanitra hitanao mitsangany eo avy hatrany ary anao zao hitanao.